Tuhi.
Ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Jo. Máme tu úterý 19 hodin, dnes je kolikátého 15. července 2025 a úterý býval vyrazený pro Miroslava Zelenku, ale to už není pravda, Míra už to má vyhrazen vždycky pouze první týden v měsíci úterý a zbytek dáváme prostor mnoha jiným zajímavým hostům, jedním z nich je, jako vždy, Petr Taubinger. Petře, moc tě vítám ve vysílání.
Zdravím, Pavle, a zdravím všechny.
Ano. Petr, jak jistě víte, Taubinger je známým představitelem nebo propagátorem hnutí Zeitgeist, což je změna myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojích a tak dále, tak dále. Je to opravdu velmi, velmi dobrá myšlenka, která se ovšem bude velmi těžko za současných podmínek realizovat, ale věřme, že se změní ty podmínky, které jsou všechny, ta situace, a že jednou třeba i dojde tady na to. Není to samozřejmě jako vždy samospasitelné, určitě se tam nějaké chybičky najdou, ale myslím si, že by to řešilo hodně zajímavých věcí, nebo mnoho věcí, které v současné době dělají to, že ten svět je na pokraji války a průšvihu a do víceho všeho. Možná, že Petr s tím nebude souhlasit, ale mnoho lidí čím dál, tím více má tento pocit, takže probíhá taková skepse. Někdo zase někoho to vůbec nezajímá, dokud mu na zahradu neupadne nějaká bombička nebo co já vím. Tak ho to nezajímá, no. Potom bude říkat, že za to může ošklivý Rus a tak dál a tak dál. Je to všechno takový, jak říkám, svět je, víte kde, a nevím, jak to teda napravit. Tady jistá naděje je, to, co říká Petr a to hnutí Zeitgeist. To už je, Petře, mimochodem, jak už je to stará záležitost Zeitgeist. Já si myslím, že se to bude blížit 20 letem, že?
2007 byl založen, nebo 2008? No, 2007 takže byl první film, myslím, v roce 2008 založil Peter Joseph hnutí. No, 2018, no to už bude takových 17 let.
Skoro 20 let to bude už ta myšlenka, kdy vznikla.
No. Nicméně o tom to ani není víceméně, to je spíš o myšlence udržitelnosti a systémové dynamice, proto třeba takové ty, já nemám moc rád už takové ty řeči, že někdo nějakým představitelem, ono je to spíš o tom, o té pravdě, no, když to řeknu takhle. Není to žádná alternativa, trošku to potom zavání, že lidé, tady máte několik systémů, vyberte si, co se vám líbí, takhle to nefunguje. Jo? My žijeme v jednom systému už asi 10 000 let plus minus a to je pořád stejný systém a lidé to kosmeticky jak si rozlišovali, jako je feudalismus, otrokářství a kapitalismus a imperialismus a socialismus a komunismus, který ani neexistoval, to byly všechno ideologie a myšlenky, fašismus, že to jsou všechno jenom variace na to stejné téma, takže my žijeme v jednom systému už tisíce let A takhle bych u toho zůstal v tom principu, protože to jádro je pořád stejné, jádro je v podstatě...
To je zajímavá myšlenka, proč už po tisíce let žijeme v tom jednom systému? Jak je to možný?
No jednoduše, protože to byl...
Nejde
to
byl, nějak to jinak, v podstatě... nemohlo to mít jiný vývoj?
Nemohlo. Ve své době to byl výborný systém svým způsobem, dělba práce, že jo, a tak dále. To se přirozeně, v tom přirozeně evolučním vývoji, nebo v té evolučním procesu se našlo vždycky to nejefektivnější řešení. Stejně vynález peněz a podobně, dělba práce, směna a tak dále, to všechno má logický základ v tom, že jsme měli prostě takové možnosti, jaké jsme měli. Planeta, která byla rozdělena, jo, ten geografický determinismus a některé zdroje tam byly, někde nebyly. Byly kmeny, které proti sobě pak válčily, protože taky se chtěli přežít. Prostě bojovalo se o zdroje. To prostě vytvořila evoluce a objevem zeměděl, samozřejmě to bylo před těmi tisíci lety, kdy vlastně to nastalo po, někdo říká, vynálezu zemědělství, objevu zemědělství, to už je jedno, že se lidé začali usazovat a tvořit nějaké základny. Ale to je to jádro. Prostě pak vznikal obchod, samozřejmě výroba, dělba práce, samozřejmě to se potřebovalo, pak bylo nutno ty věci chránit vůči dalším, kteří to chtěli a tak dále, takže to bylo prostě zcela přirozený fenomén a ten vývoj směřoval do nejefektivnějšího způsobu, který jsme mohli s danou technologií udělat, no ale proto to trvalo tolik let, protože vlastně průmyslová revoluce začala až někdy 200-300 let zpátky v podstatě, že jo, vynález parního stroje a tak dále. Teprve ta technologie přišla až poslední době, relativně nedávno v určité celé historii, takže není divu, že jsme nemohli jinak, jo, to je prostě přirozená věc. Jenomže ten systém se tak zakořenil a vytvořil si zpětné vazby. Samozřejmě, že on, jo, je to vlastně závislost na penězích, na obchodu, na konkurenci. Jo, časem se z toho stala financializace. Samozřejmě dneska se prodává nejen materiální zboží, ale peníze až po kryptoměny. To jsou všechno věci, které vlastně mutovaly. To je jako virus, který mutuje, ale vlastně to jádro zůstává pořád stejné. Lidé si myslí naivně, že se systém mění, ale v jádru se nemění, akorát mutuje a mění se ve stále agresivnější proces. Proč? No protože se nesnáší z technologií. Technologie totiž je přesně ten faktor, ta vyspělá technologie, když dokážeme vyrábět za více, za méně, tak vlastně my vyrazujeme pracovní sílu, na které ten systém stojí. A v tom je ten problém, to je úplně ten nejzákladnější rozpor, samozřejmě jsou další, ale úplně ten nejjednodušší, nejviditelnější rozpor je, že kdybychom teoreticky všechno zautomatizovali, člověka propustili z výrobních procesů, tak prakticky lidé nemají peníze, protože takhle je to nastavený a nepřežijí, to znamená, budou se muset dělat záplaty, bude se muset dělat další věci, jenomže to je jenom záplata, to není, že by si zasáhl do toho jádra. To jádro je prostě pořád postavené na tom, že někde se vyrábí, musí se na druhé straně se musí spotřebovávat a musí to i do nekonečna stále více. Peníze se tvoří na dluh, to zase bylo vyvoláno před 100 lety, protože chtěli, jak se říká, průmyslníci, chtěli uchovat ten systém svých výhod, jo, prostě chtěli si udržet ty svoje výhody a samozřejmě věřili, ani nic jeho nevěděli, věřili, že ten systém je potřeba podržet. Takže jo, tady jsme o tom vyklali už tolikrát, že ty věci by měly být jasné, ale je to pořád to stejný. Pořád jsou tam ty zpětné vazby, prostě lidská práce, nebudeš lít mi práci, nedostaneš výplatu a nemůžeš si koupit prostě obživu. To je prostě základ. A konkurence samozřejmě, to jsou zase skupinové konflikty, nejenom na individuální úrovni, ale na i institucionální úrovni, jako jsou firmy, korporace. Lidé si vzájemně konkurují, jak v zaměstnání, podnikání, korporátní konkurence a tak dále. A bez toho to nejde. A na to, abys vlastně tohle to udržel v chodu, abys byl konkurenceschopný, tak musíš neustále s snižovat náklady nebo hlídat náklady a maximalizovat zisky, protože to dělají všichni automaticky. Když to neuděláš ty, tak samozřejmě odpadneš a nebo budeš prostě pohlcen. Musíš to brát tak, že tvůj život, život každého člověka v této společnosti, ať už pracuje v jakékoliv instituci, je velmi ohrožený vlastně jiným člověkem, jiným typem instituce, jinou institucí. Protože žádná instituce nechce selhat a nechce, nemůže si dovolit zbankrotovat už kvůli lidem a kvůli sama sobě. To znamená, má to v sobě sebezáchovné mechanismy. A ty nutí každého člověka, každou instituci k tomu boji. Jo, a ten boj je nekonečný. A vlastně nakonec to ústí i v ty války. Ty válka je pouze jiná forma vlastně konkurence. To znamená, že dobývání zdrojů, dobývání cizích zemí, i ta levná pracovní síla, vzít si nové otroky jako levnou pracovní sílu, tím ušetříš, tím ušetří firma, tím ušetří i ten stát a vlastně tím vzniká konkurence, získá konkurenceschopnost vůči ostatním subjektům, ať už velkým nebo menším. To znamená, základem je dobývání. Dobývání na té individuální úrovni až po dobývání na té národní úrovni. Jo, to znamená, proto jsou války, jestli někdo hledá, nebo si naivně myslí, že změnou vlády zabrání válka, nebo že nějakým zázrakem, když se lidé budou soustředit, jo, na něco. Ne, jsou tady mnohem silnější věci, větší síly, které přesahují a přesahují jakoukoliv dobrou vůli, nebo charitu, nebo cokoliv jiného. Jo, takže podstata je, že tento systém je zastaralý v době moderních technologií. Ve své době byl dobrý. Zhruba 200 let, 300 lidí zastaralý.
Ale to je zajímavý, Petře.
Pravdou je.
Petře, to je zajímavý, ano. Počkej. To je zajímavý, že říkáš, já jsem se ptal na to, jestli si myslíš, že to mohlo vlastně ten vývoj jít jiným směrem.
Ne, já jsem to na to odpověděl. Já jsem
no,
řekl
jasně,
na začátku,
jasně,
že
ne. Že ne, no. Ne, a přitom ty říkáš, že ten systém je tím pádem
zastaralý.
Že by to teda mohlo jít jiným směrem. Teda
no, teďka ano.
A proč
ale ne
teď?
Ve své době. Já jsem mluvil o těch 10 000 letech. Jo.
Proč až teď? Protože
já jsem to už nastínil trošku, že vlastně ta průmyslová revoluce začala teprve nedávno. A postupně se to zrychluje. Informační revoluce je mladá, dejme tomu před 50-60 lety.
Myslíš, že dřív to nešlo? Jako
ne, protože
směrem.
Jsme neměli technologie, které by mohly nahradit současní monetární správu zdrojů. Já mluvím o tom, že celý svět je zakořeněný vlastně jo, v majetku, peněžní správě zdrojů, vlastně v tom, jak všichni jsme závislí. Máme zákony, máme pravidla, máme víru, máme ideologie a většina lidí opravdu věří tomu, že tento systém je jediný možný a na té víře prostě záleží, na tom,
no,
kolik lidé mají znalosti, záleží.
Ale, ty říkáš,
ale
říkáš,
technologie, počkej, já jsem nedořekl. Ta technologie tady donedávna nebyla, proto chci odpovědět na tu otázku, proč až teďka je to možné? Je to v podstatě možné zhruba 60-70 let, je to možné, ale proč to ještě neděláme? Je proto, že lidé se trvávají mentálně v tom starém systému, nedokážou si představit a nemají znalosti nové. To znamená, my jsme schopni technicky, ano, okamžitě přejít na inteligentní správu zdrojů, demarketizovat společnost, změnit kulturu, ale samozřejmě to nejde tak rychle. Dobře víme, že změna myšlení trvá strašně dlouhou dobu, a k tomu potřebují lidé další stimuly. A navíc, kdo to zařídí? No vláda to určitě nezařídí. Lidé pořád spolehají, že přijde někdo, kdo to za ně udělá, kdo to všechno ví a kdo to za ně udělá. Já jsem vždycky říkal, že to musí udělat oni. Oni k tomu musí dospět, sjednotit se, až jich bude dostatek sjednocených, tak pak můžou převzít vládu. To je o tom množství. Takže my jsme v podstatě jediný problém, co nám teďka brání, už není technologie. Technologie na to máme. Před 100 lety by to mohl být a byl to problém, protože i když v té době jsme mohli čistě teoreticky, abstraktně na tom začít pracovat, ale de facto chyběly počítače, chyběly vyspělé moderní nástroje. To znamená to, co by mohlo nahradit peněžní systém, který spravuje současný svět, který řídí tento svět. To je ta hlavní motivace, proč lidé chodí do práce, proč lidé něco dělají. I když máme tu přirozenou motivaci, že jako děti jsme pracovali ne za peníze, ale protože nás věci bavili. To máme pořád v sobě, akorát to mají lidé potlačené a ta kultura se tak změnila, že jsou dneska naučení a vycvičení ti lidi prostě myslet tak, jak myslí. Takže to je opravdu jenom to myšlení, které drží prostě v tom šachu, protože dneska technologie a v rámci toho množství se můžou kdykoliv lidé, když chtějí sjednotit a můžou převzít vládu, můžou změnit zákony, můžou změnit cokoliv, si uzmyslí to. Není nic pevně dané. Pevně to je dané pouze tehdy, pokud si myslíme, že to je pevně dané. To, co je dané pevně, jsou přírodní zákony, ale rozhodně není pevně daný tento systém. A víme, že tento systém prostě páchá to a to, ale ještě si to dostatečné míře neuvědomí, proč. Oni potřebují vědět přesně proč, dovzdělat se, vidět analýzy, vidět modely, že tento systém opravdu vede k té genocidě a k tomu konci této civilizace. To znamená, můžeme v tom politickém spektru můžeme pouze zmírňovat ty dopady, ale většinou jenom dočasně a nějakým způsobem rozhodně se nepodaří zvrátit třeba zánik biodiverzity nebo zhoršení klimatu a podobně. Takže nezabráníme válkám tím, že změníme vládu nebo změníme, zvolíme někoho jiného. Je to prostě pořád stejně a stále dokola. A je to prostě bohužel trošku frustrující, když je vidět, že jsou, když vidím, když se ty lidé prostě nedokáží poučit za pár desítek let z té praxe, jo, za svého vlastního života nejsou schopni se posunout dál v mentálně myšlení a vidět ty procesy, které se dějí. Jo, ale to je, jak jsi říkal správně na začátku, pokud to není na mé vlastní zahrádce, tak mě to nezajímá. Jo? No. Jenomže až to bude na jeho zahrádce, tak to bude právě pozdě. Jo? Takže samozřejmě, že tady bezprostředně teďka válka není v tom formátu, jaké je třeba na jihu nebo tam někde na Blízkém východě nebo na Ukrajině nebo někde jinde, ale jak vidíš, ani ta válka nepomůže mnohdy, jo? Protože jaksi my tu šanci máme, pokud máme to relativně klidné období a můžeme něco dělat a přemýšlet a inteligentně tvořit a sjednocovat se a diskutovat, ale to se neděje v té společnosti. Jo? Diskutuje se většinou o hovadinách, o nesmyslech a ale je to, není to teda na tebe, ale obecně není to jenom mainstream, je to veškerá celá alternativa, která diskutuje o ničem, o nesmysle, místo toho, co by řešila podstatné věci.
No a kdo by to měl teda řešit? Tak jak se to dostat mezi lidi?
Já proto říkám, že ty lidé obecně za to, já nevím, kdybych to vzal podle sebe, tak proto mě to trošku frustruje, protože kdybych bral lidi, že jsou podobně jako já, to Vždycky jsem si to tak myslel. Nejsem přece žádná výjimka, jsem normální člověk jako každý jiný. Proč to nedokáže pochopit třeba alespoň 3% lidí v této populaci, když to chápu já? Jo? A když to chápu, samozřejmě chápe to mnoho dalších, ale není nás 3%. Jo? Není nás ani 1 promile. Jo? Je to z těch 8 miliard absolutních číslech.
Jedna věc je, když to lidi třeba to chápou, ale druhá věc je, že ten systém už je tak zadráplej v jejich mysli, že prostě nejsou schopní se o to odprostit, protože neznají jiný způsob.
Určitá, já si myslím, že lidé jsou příliš moc slušní, jo, svým způsobem byli nějak vychovaní a většina lidí, aspoň co jsem se já setkával, obecně, že tom přemýšlím, většina lidí je slušná. Tak, to myslím v takovémto smyslu, že oni dodrží takový ty nikoho neuráží, tak při běžném provozu, že snaží se nějak víc těmi ostatními zapadnout do té skupiny, jsou slušní, jo? Takový slušní, to znamená, oni ani nejsou, moc neodporují, i když si třeba můžou myslet, že to tak není, ale raději pro ně je priorita, aby zapadli do toho kolektivu. A to je prostě ten základní faktor, kdy oni nejsou schopní, pro ně ta pravda nehraje tu primární roli, oni raději chtějí mít dobrý vztahy s okolím. Jo. To znamená, trošku, já říkám, kdyby tam bylo trošku té rebelie a trošku takového toho, že chci vědět, jak to funguje, mi ukradený, co si o tom kdo myslí, protože podle mě je podstatná ta pravda, ne to, co si ostatní myslí. Jo. Tak kdyby takový lidi bylo víc, tak už dneska máme jiný systém, ale možná, že to tak má být, já nevím. Je to spíš taková úvaha. To je jeden z takových faktorů, proč nám ty věci trvají tak dlouho. než vůbec něco začneme měnit. A většinou je potřeba ty tlaky, obrovské psychosociální tlaky, aby ty lidi najednou zabrali, najednou chápali, že opravdu něco hrozí. A to je vlastně to, co nám potom dává ten ekosystém, který potom dá ten zpětný úder za to, co jste tady napáchali za těch posledních 300 let, tak on nám to během jednoho roku je schopen vrátit takovou silou. Zatím nám to vrací jen tak lokálně, občas někde nějaká povode, nějaký hurikán, když to bylo vždycky, ale dejme tomu, že se to může stupňovat. Ztráta biodiverzity, bude nám chybět potrava, bude chybět pitná voda, máme znečištění to nebo ono, ledovce dají. Prostě všechno, tam je milion faktorů, které
Petře, nemáš pocit, že se to právě ale tomuto systému, těmto některým právě hodí? Tohleto, protože oni to okamžitě obrátí.
Systém není živá bytost jako taková,
tak,
ale dobře, má,
tak těm
má
lidem,
který
to tady se snaží nějak řídit a který se snaží to nechat.
To se nikomu nehodí. Já jsem už vysvětloval mnohokrát, že je to strukturální, že to souvisí se strukturální mechanismy a to není otázka, že by někdo měl zlou vůli něco tady páchat nebo chtěl si uzurpovat svoji moc a tak dále. To jsou právě ty velmi snadné věci, které se nabízí a které prostě vychází z toho vzorce, že lidé si zvykli hledat viníky. Za všechno někdo může, jo. A většinou ukazují na ty ostatní, ne na sebe. To znamená, že za to, proto raději kdo zvolí toho politika, aby ho pak mohli obviňovat, že to udělal špatně, jo.
Ano. To je se šéfem někde v práci. Taky potřebují mít šéfy. Oni nemůžou fungovat sami lidi, protože pak, kdyby něco udělali špatně, na koho by to sakra svedli? Chápeš? To je taky velice, velice zajímavé.
Ale uvědom si, že to je setrvačnost, to je to vzorec. Ty lidé prostě byli tak naučeni takto myslet. To není to, že bychom neuměli jinak myslet. Lidská bytost je velmi pestrá, širokospektrálně říkám, ta má takovou povahu, my jsme snad jediný tvor na planetě, který je schopen velmi rychle adaptace. Problém je ale, že my jsme se adaptovali na systém trhu. Jo? A ta adaptace, to je to, co v nás jede jako program. Nemáme žádnou další představu, jak má svět vypadat. Jenom chceme změnu, tak jdeme k těm volbám a myslíme si, že přijde spasitel a někdo to za nás udělá. Ale nechápeme jako lidstvo, že věci nejsou řešitelné na politické úrovni, protože mají strukturální problém a do toho strukturálního problému se nechce nikdo pustit. To je tabu, to je něco jako prostě tabu. Kolem toho se neodvíjí žádné diskuze v médiích, ani v alternativě, ani v masmédiích, o to je samozřejmě, že tam ne, to prostě to je systémové.
Ale děláme to my tady teďko?
Tak ty to děláš jedině se mnou, ale tady není nic, kromě vědeckých studií, které jsou někde ve světě, všude, kde se to učí na univerzitách, ale kolik lidí to ví. Že to znamená, myslím tím širokou veřejnou diskuzi v médiích. To, co se má diskutovat, je tohleto. Strukturální problémy tržního kapitalismu například. Jak funguje trh? Proč ty problémy vlastně vznikají? To, co vidíme, symptomy. Oni řeší symptomy, oni řeší politiku, oni řeší válku na Ukrajině, oni řeší Izrael a tak dále, i když samozřejmě je to genocida jak blázen, o tom se mluvit musí, ano, ale současně by se mělo říct, proč to tam probíhá. Ne, když takový ty povrchní vazby, jo, bla, 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 různé konspirace, kde pak, jo, to je alternativa plná konspirací. To znamená, je do technické reality, do toho, jak to skutečně funguje a co je potřeba změnit, to znamená navrhnout řešení, nejenom se bavit o problémech, samozřejmě to tady děláme pořád. My musíme vědět, proč ty problémy vznikají, že to má svůj historický kontext a že máme dneska technologie, které můžou změnit svět ve velmi krátké době, pokud se proto rozhodneme a co je proto potřeba udělat, ale já jsem o tom nikde žádnou diskuzi nějak neslyšel nebo neviděl, kromě hnutí Zeitgeist nebo projekt Venus, ale žádný jiný projekt tohle to neřeší. To jsou všechno věci mimo mísu. Mimo. A já se toho už nechci ani zúčastnit, to už ani nebaví. Rozumíš, já mám svůj čas a já přece nebudu věnovat čas nějakým hloupým diskuzím nebo nějaké sledování nějakých pořadů v politice. Prostě ten život je krátký na to, aby člověk tohle to takhle promrhal. A to doporučuji, proto o tom teď mluvím, protože to doporučuji všem lidem, kteří to toho slyší a dalším, aby se zamysleli nad tím, jestli, čemu chtějí věnovat čas, protože ten čas je vzácný a je velmi důležité pochopit, čemu ten čas má člověk věnovat. K nějakým smysluplným věcem, které posouvají něco dopředu. Něco, co může být lepší v budoucnu, něco pro další generace. Ale to, co se děje, to je teď, jako za těch 30 let po revoluci jsme to tady sakra už zažili dost, tak proč děláme pořád stejné chyby? Aspoň teda té České republice například, proč děláme pořád 30 let stejné chyby? Já jsem si říkal, že do té doby, než teda přišla ta revoluce, takže jsme měli akorát ten socialismus a chtěli jsme poznat ten kapitalismus, jo, to je všechno celku pochopitelné, jakože všichni byli nadržení prostě a chtěli prostě ven a chtěli to prostě zažít. Toto všechno chápu. Všichni jsme to chtěli asi. Protože ta zkušenost to říká, no ale teďka po těch 30 letech jsme se snad mohli poučit, že vlastně jsme ve stejném systému, změnil se jenom kabát, jo. Je to více agresivní, více tržní, než to bylo. Jo, tenkrát to byl státní kapitalismus, i když se tomu říkalo socialismus, dneska je to částečně z větší části volný trh, no nedej bože, aby byl úplně volný, nebo dobře, aspoň to nebude tak dlouho trvat, když ho uvolníme, za 2 týdny máme po kapitalismu, takže klidně podporujeme liberály, kteří prostě chtějí totálně volný trh bez státní regulace, no to bylo úplně geniální, to prostě říkám, já už nevím, co mám podporovat. Jako těm lidem se můžeš smát jenom, těm ekonomům běžným, co melou ty nesmysly naučené, jenom proto, že samozřejmě z toho mají biznis, mají své vlastní podnikání a jim se to hodí do krámu. Ani nemusím jmenovat, každému jasné, kolik máme dobrých nebo takových těch známých ekonomů, kteří mluví furt dokola ty samý keci. A samozřejmě to ještě vztahují na tu, jak se tomu říká, národní, nějak takový to nacionalistické.
Já netuším, já už se v tom taky nevyznám.
Protože... Já taky už ty termíny moc to neposlouchám, protože...
Ano.
Já už někdy si říkám, tak jak to má člověk říct, aby se trošičku někteří probudili, protože u těch takzvaně inteligentních lidí, které teda posloucháš občas někde, omylem se k ním dostaneš a rychle jdeš pryč, ale když slyšíš pár vět a konec, protože to se nedá. A přitom jako neříkám, že nejsou inteligentní, to jsou normální lidé, kteří vystudovali, museli... Trošku jim to asi muselo myslet, ale problém je v tom, že se naučili věci, které odmítají opustit. Jenom proto, že samozřejmě, ať už podvědomě, vědomím to vyhovuje. Proč? No protože peníze. Proč? No tak vždycky, jak když si někdo moudrý řekl, sleduj to k peněz. A to se netýká jenom firem, které financují různé záležitosti, a pak sleduješ ten tok a zjišťuješ, kde je ten zdroj a proč se ty věci dějí, ano. Ale sleduj to peněz i u těch obyčejných lidí. U těch lidí proč? Oni mluví, jak mluví. Třeba i obyčejní podnikatelé nebo obyčejní lidé, kteří mají nějaké zaměstnání. Stačí si mapovat historii nebo něco, pár otázek kontrolních a hned víš, která bije. Ta indoktrinace tam prostě je. A oni si to mnohdy ani neuvědomují. Oni tomu věří současně, protože ta víra je důležitá, aby to podpořilo. Racionalizace potom ještě nastupuje. Oni si to musí ještě racionálně rozpracovat a zdůvodnit, že to je takhle správně to, co dělají a to, co si myslí, že si myslí, rozumíš? To je to, protože podvědomě se bojí, že by přišli o ten svůj biznis, kdyby změnili mentalitu, myšlení, protože ano, změna myšlení bolí. Změna myšlení znamená bohužel, že někdo přijde o ty svoje zisky, protože kdyby člověk změnil myšlení a chtěl by zachovat ten svůj běžný způsob života, aby vydělal, tak samozřejmě se dostane do takzvané kognitivní disonance a to je průser, to pak dlouho nepřežije, protože ten jeho mozek a to jeho přesvědčení bude v rozporu s tím, co páchá na této planetě. Jo? Kápeš, to je to, že ty musíš být vždycky v souladu s tím, co děláš. Jo? A když děláš práci, která tě živí, poskytuje ti peníze a jede ti to a máš to radost dokonce, a věc, kolik jsem vydělal, no tak samozřejmě nemůžeš přijmout žádnou jinou ideologii, než ta, která podporuje tvůj biznis. Jo? A o tom to celé je. To znamená, lidé jsou v pasti. Jo? No, kdo má největší šanci přijmout nějakou novou myšlenku? Být samozřejmě kritické myšlení, být otevřené, ano, to je základ, ale nesmím být závislý nebo minimálně závislý na tom svým zdroji příjmu. Jakmile jsem závislý na něčem. A průsled je to, že ty lidi třeba mnohdy mají dost peněz, mají vyděláno, ale pořád chtějí víc. A to je přesně ono, že to není o tom, kolik mám, ale co mi poskytuje ten můj standard, na který já jsem zvyklý. Jo? A proti této ideologii já jít nemůžu vnitřně. Proto ten systém je odsouzený k záhubě, protože většina lidí na této planetě takhle funguje. Takhle funguje, ať už zaměstnání, jsou to úplně obyčejní lidé, kteří chodí do práce, pak jsou i podnikatelé, pak jsou to i firmy. Proč? Je to celá struktura, celý řetězec vzorců v každém jednotlivci, v každém agentovi, který funguje stejně a zpětnovazebně se ještě podporuje. Aniž by byl napojen na skutečnou vědu, skutečnou ekonomiku a vědu a skutečnou přírodu, vesmír a skutečné přírodní zákony. Jo? V tom je ten rozdíl vůči tomu, co by se mělo řešit a co se neřeší, co se řeší. No. Takže proč odpověď na otázku? Jde to v dnešní době? Ano. V dnešní době jsme technicky možné, to je. Já už jsem to říkal mnohokrát, že máme na to technologie zhruba už 70 let, kdy jsme mohli, ale to myšlení je tak prostě pozadu, že potřebujeme pořádnou ťavku jako lidstvo, než si to uvědomíme. Jako celek, nebo alespoň 3% lidí, protože 3-4% lidí je skutečně důležitých pro změnu společnosti, ale to nejsou 4% na Václaváku, to jsou lidé, kteří mají strukturální vzdělání. Na jedné straně si někdo řekne, je to málo, to je pohodě, to zvládneme, na druhé straně je to hodně, jo? Protože 4% lidí ze 100%, že aby měli tohleto povědomí o budoucnosti, jak má vypadat společnost, aby měli tohleto strukturální vzdělání, aby věděli něco málo o teorii systému, zákonu nutné variety a aby se opravdu sjednotili na tom a začali skutečně něco dělat, protože ty 4% už by pak sundalo jakoukoliv vládu, tam není problém. Problém je, že než ty 4% dosáhneme, tak to bude bolet. Jo? A těch 96% ty se rádi přidají, protože těm je to jedno. Ti v podstatě budou rádi za cokoliv, hlavně, že bude pohoda. Jo? Ale to nebudou nikdy lidé, kteří budou do hloubky problému nebo prostě budou nějak aktivisticky vystupovat v tom dobrém, v tom slova smyslu, aby šli do hloubky. Jo? To jsou lidé, kteří budou žít a budou přispívat, budou fungovat, budou rádi, ale a budou představovat svým způsobem taky tu sílu, protože to je taková ta vlna, která se přelévá buď na jednu stranu nebo na druhou stranu. Jo, pokud se vytvoří klima v té společnosti, že už to bude prostě na spadnutí, na ty 4% lidí vyvolají tuhletu ekonomickou změnu, tak 96% lidí nebude proti rozhodně. No, samozřejmě klidně se může najít 10% nějakých úplně, ale to není vůbec podstatné. Podstatné je to, že ta většina stejně se překlopí, ale ti, co by mohli tuhletu změnu způsobit, to vždycky stáli při jakékoliv změně v té společnosti. To je zhruba ty 3-4% lidí, no, tak, aby to fungovalo. Údajně podle nějaké studie. Ale já bych tomu i věřil. Jo, protože to tak bylo většinou i z mého pozorování.
Jo.
Každopádně je to pořád to, co se tady opakuje v tomto rádiu. V každém pořádu, protože si myslím, že jsou to klíčové věci. Jo, jestli chce někdo přispět, tak musí začít u sebe. Nemůže spoléhat na to, že přijde někdo a někdo něco spustí. Ne, to prostě musí být přirozeně z každého z nás, který tyhle ty věci chápe. Já jsem připraven, já už nemám problém. Jako já nebudu samozřejmě organizovat žádné takové věci, protože nejsem ten typ ale určitě mezi náma je spousta takových lidí, kteří jsou schopni. Nicméně jsem schopen, protože z mýho pohledu, tak jak si myslím, že by to mohlo být, je, že pokud takových lidí bude víc, a dejme tomu ty 3-4%, tak se o sobě stejně rozvíme, protože to už bude hodně vidět. Pokud by bylo 3% lidí strukturálně vzdělaný, no tak samozřejmě je to vidět všude. Bude to cítit v té společnosti, ty lidé se automaticky začnou propojovat. Mm-hmm. To je něco jako kritické množství, které v reaktoru, že to prostě začne fungovat velmi, velmi rychle. Mm-hmm. A proto říkám, že pokud by takové množství bylo vytvořeno, já bych to viděl. Viděl bych to v té společnosti. Ty bys to viděl, všichni bychom to viděli.
Výborně.
Petře, a čím víc lidí to uvidí, tím rychleji to půjde. No.
Petře, já musím říci, že nám ku podivu volá posluchačka a má zájem vstoupit do diskuze, tak já ji vezmu. Tak hezký večer, prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady je Lidka.
Dobrý večer.
A když vás tak poslouchám, tak mě naskakují dost asi hluboké filozofické otázky.
Já myslel, že jsi kůže. Tak to je dobře, že to
ne. Určitě ne, tam mě už naskakovala dost dlouho, ale to už mi přešlo, jo, protože dobře. Jsem si prošla tím, čím jsem si prošla. A já se trošku musím sklidnit, protože já nejsem zvyklá volat do médií. Ale já jsem se pana Taubingera chtěla zeptat, jestli to, se na to nedíval trošku z jiné strany, proč se to všechno tady kolem nás děje, to špatný.
Ještě, já jsem nerozuměl otázce, ještě jednou, prosím.
Já jsem se chtěla pana Taubingera zeptat, proč si myslí, že to špatný a to zlý se kolem nás děje, aby se na to zkusil podívat z jiné strany.
A z které byste navrhovala?
Z té, dejme tomu, z ty hluboké třeba psychologie, z těch archetypálních stínů, protože z toho se vlastně skládá tato realita. Skládá se z toho vědomí, který vlastně se učí tím, čím procházíme.
Hmm. Ale můžu?
Ano, prosím.
Ale jo, tak jako samozřejmě těch nástrojů, jak se na to dívat, je nespočet. Samozřejmě každý si může vybrat. Můžeme to popisovat různými způsoby. Já tomu říkám většinou, že to je poezie. Lidé mají rádi poezii, lidé mají rádi emoce, je to přes ty emoce. To je jedno. Ono je to v podstatě, podstatný je to, pokud se, jak říkám, když máme 2-3 teorie na jednu věc, tak je jedno, kterou teorii použijeme, protože podstatné je to, jestli ta teorie popisuje tu realitu. O tom to je. Jestli skutečně, a dokonce jestli dokáže predikovat a retrodikovat. O tom to teorie je. Jo? Máme teorii systému a ta dokáže predikovat, retrodikovat, má na to prostě důkazy a tak dále. To je prostě daný. Jo? Jako když se na to pojím technicky, je to jednoduchý problém. Když to budu třeba chtít komplikovat, můžu samozřejmě, můžu na to vymyslet další teorie, které budou třeba komplikované, ale pak se do toho můžu zamotat. Ale podstatné je vždycky to, jestli to popisuje to, co se skutečně děje. Jestli můžu to změřit, jo? Jestli to můžu prostě, můžu předvídat a můžu, protože ten náš systém je předvídatelný z technického hlediska, jo? Když se na to podívám technicky, z teorie systému, tak všechny ty věci, co se dějou, dávají technický smysl, protože ty byly předvídatelné před 100-200 lety, někteří lidi dokonce o tom psali, ano, ale samozřejmě do detailu by se to dalo namodelovat, kdybychom měli tak výkonné počítače a takové algoritmy, možná to bude budoucnu, možná zatím se to modeluje na jednodušších úrovních. Ten celý systém se dá namodelovat velmi jednoduše, že skutečně vede k té globální oligarchii a globální genocidě lidstva, protože je to dano strukturálními procesy toho trhu. Není to žádná ezoterika, není to žádná složitá
ne, to není,
věda.
To není, to určitě není, no.
Jo, je to prostě...
Ale já si myslím, já si myslím to, že tam jde o to, že my musíme vytvořit, jestliže chceme mít to zlepšení, tak tady se musí sáhnout do toho globálního vědomí, kdy se otočí nebo zreverzují ty archetypální struktury toho samotného vědomí. To je svým způsobem princip kvantové fyziky. tohle to lidi neumí uchopit.
Jo, já vám to neberu. Tam jde jenom o to, že pokud víte, jak to udělat, tak to udělejte. A bude-li to fungovat, pak je to v pořádku. Pak ta teorie je správná. Pokud ovšem, musíte ale udělat projekt, musíte plánovat, co přesně musím udělat, aby se tohle to stalo. Jo? To znamená, co musím spustit, to jsou procesy všechno, že jo? Takže jakým způsobem tomu můžu pomoct? Musím první řadě musím mít představu o budoucnosti, jak má fungovat takzvaně udržitelná společnost. Ano. Musím znát technické parametry.
První řadě musíme umět pomenovat problém na archetypální úrovni.
No ale první řadě musíte mít představu o tom, jak má fungovat udržitelná společnost, jo? A to popisuje teorie systému. To znamená, musíte respektovat zákon nutné variety, takzvaný, což je přírodní zákon, jo? A bez respektování zákona nutné variety nikdy nevybudujete udržitelnou společnost, takže vy to musíte pojmout jako projekt, jo? A jako samozřejmě můžete to nastínit, ale nakonec přijdete stejně na to, že kdo je oprávněn vůbec uvést tuto sílu v chod. To jsou zase lidé. A tady vidíte problém, že v těch lidech vlastně vidíte problém, že oni mají to myšlení pospátku. Oni mají vlastně zastaralé myšlení. Oni vlastně zůstali uvězněni v tom trhu. Jo? A to probuzení se děje skrze ty tlaky, které vlastně přichází z přírody.
Ano,
jo, z ekosystému.
Protože diamantu nevznikne brilliant, když se na něj nepůsobí tlakem, že jo?
To je známý princip, že? Protože když chcete někoho probudit, tak mu dáte ránu, jo?
Ano, přesně tak.
Ale přitom ten systém nám ty rány rozdává všem svým způsobem, ale někdo je málo citlivý. Ano. Jo? Samotná válka v podstatě může být si impuls k tomu, že prostě ty lidé by se měli zamyslet, přesně ale tak. Oni to neudělají.
Ano. A teď vy jste na mý vlně. Ano, přesně tak. Máte pravdu.
A to není jenom válka.
To je to, co jsem vám chtěla tady vysvětlit.
No, to je jenom, jo, to je vlastně už samotný konkurenční boj mezi lidmi a firmami, to je válka mezi lidmi, to není spolupráce, to je válka.
Ta válka je jenom proto, aby ty lidi se ponořili do své vlastní hloubky myšlení a pochopili ten princip, proč se to děje, jak je to pochopí.
Je to jeden z faktorů. Je to jeden z mnoha faktorů. Ano. No ta válka sama o sobě
jak
viditelně nestačí.
Jak to pochopí jako kolektiv, tak to pojmenuje, vloží to do archetypální struktury a musí to zreverzovat slovy, to slovo proudí skrz to vědomí samotný. A ta struktura potom začne vznikat.
No tak samozřejmě to je v podstatě proces učení, že jo?
Ano.
No, vy jste akorát to řekla jinými slovy, ale já to vnímám jako proces učení, ale to je ten problém, že většina lidí ani není schopná tak rychle změnit, že vlastně mají problém a oni jsou uvězněni v tom systému, v těch existenčních problémech vydělávat peníze a oni vlastně už nemají čas ani na sebe, ani na to, aby přemýšleli a aby se vzdělávali. A dokonce je to nebaví, oni si radši pustí tu televizi a koukají na ty pitomí seriály, jo? To znamená, že tam je problém, že oni jsou uvězni toho systému jako takového a oni ani nemají čas, aby tohle to, co jste řekla, vy provedli, aby se začali prostě vzdělávat a aby začali měnit svoje myšlení. Jo.
Protože je svazuje pořád ten strach, furt pevně drží strachem rukou ten svůj život.
Ano. Protože existenci mají spojenou...
A nedokážou jakoby se osvobodit od toho života samotného a říct, tak já to teda vzdávám.
Ano, jo? Oni mají prostě existenci spojenou...
A říct prostě... To tělo nejsem já nejsem to tělo, protože to tělo budu muset odevzat tady v té hmotě, že jo, to stejně k tomu každej dojde. Ale že tady byl vytvořený strach z té smrti, tak to je základ všeho problému, že nemůže dojít k změně.
Jo, tak určitě, když lidé mají strach o svoji existenci, tak pak jsou náchylní prostě udržovat to status quo, ano. Určitě.
To je zajímavá myšlenka, jak jste to řekla, že nemůže dojít ke změně vůbec systému a podobně, dokud budou mít lidi strach ze smrti.
Ne, to je trošku, abys to zase nebral jako dogma, víš?
No ne, to je, protože...
Oni právě můžou mít strach ze smrti. No, ono to je totiž tak, že ten strach jim současně přispěje i té změně, protože když začnou ty tlaky velké, tak lidé dostanou strach, ale samozřejmě je otázkou, kolik procent lidí dostane rozum. Jo? Musí se to udít určité době, kdy ještě to nebude tak hrozný. To je taková trošku filozofická otázka.
Vám to doplním, ano, můžu. Jestliže já řeknu, jdu a vzdávám se svého života dobrovolně, takže si vylezu na panelák a budu skočím. A musí to dojít tak do vážného prostřestavu, že mě to nedovolí skočit, ale dojde k uvědomění, že když jsem tak odvážná, že jsem schopná vzdát se vlastního života, tak čeho se vlastně mám bát?
No, samozřejmě, odvaha určitě, jo, je to jeden z těch aspektů, ale odvaha se může projít i jiným způsobem, třeba v zaměstnání například, úplně banální případ, jo, budete prostě oponovat svému nadřízenému. Víte proč? Představte si, že jste zaměstnaná ve firmě, budete vydělávat slušný peníze a samozřejmě většina lidí je ráda, že má dobrý plat a bude se snažit dost do prdele tomu nadřízenému, aby mohli, jo, aby postupovali v kariéře, aby vlastně zůstali jakoby zaměstnanci, protože se jim tam líbí a všechno funguje. No jo, ale přijde třeba nějaký problém, kdy vlastně nebudete souhlasit s tím nadřízeným. A teď se projeví ta odvaha. A pokud máte dostatečné vědomí, to je ta odvaha, souvisí totiž s tím povědomím o té pravdě. Jo? Pokud víte, že ty věci nějak jinak fungují a máte na to pro sebe důkazy, ale ten šéf říká něco jiného a vy jste schopná mu riskovat svoje zaměstnání, vyhazov, všechno prostě riskujete a řekne, ne, takhle to není, takhle to nebude, a já mám na to důkazy, tě klidně vysvětlím, takhle to, a já to neudělám, protože to odporuje mému přesvědčení. Tohle to je odvaha. Už tohleto, a nemusí člověk skákat z okna kvůli tomu. To jenom přijde o tu svoji existenci. On prostě riskuje svoje zaměstnání. On třeba dostane výhazov, no, ale on si musí být vědomý, že ta pravda,
myšlenky na sebevraždu, jo?
No, no.
To je jiná pravda, úroveň, prostě než myšlenky na sebevraždu. No, ano.
Až začne být pravda, až začne mít pravda pro lidi větší cenu než peníze a jejich prostě kariéra, tak pak teprve, jo, a to podle mě jde pomalinku, no, ruku v ruce, no, prostě ano, ze zkušenosti.
A lidi musí přijít na to a opravdu to procítit v hloubce a tím to pochopit, že jedině pravda je osvobodí.
Přesně tak, protože ty věci jsou dneska dávno zdokumentované, jsou pochopitelné, akorát člověk tomu musí naučit, musí se tomu věnovat. To studium, to se dneska učí na vejškách, to není nic novýho. Kybernetika, teorie systému vznikla v 60. letech minulého století a to je základ, to je odpověď prakticky na veškeré naše problémy. Jenomže my ty věci neaplikujeme do reálného života. Do naší socioekonomiky. My nemáme skutečnou ekonomiku, mimochodem, my žijeme v antiekonomii, my plýtváme, my máme plýtvající systém. Jo.
Ano, ano, ale problém je ten, že zároveň na těch školách, že jsou je za jedno vědomosti, ale za druhý tam dochází k záměrnému programování lidských mozků na to, aby sloužili systému.
Přesně tak, to jsou ty strukturální
tlaky. Chování. Ty prostě jsou tak zakořeněný, že ty se nedá jen tak vykořenit. To se musí na archetypální úrovni vytvořit schéma a otočit to.
No, ale říkám, že to jsou právě ty zpětné vazby, o kterých jsem mluvil. Ten systém má v sobě mnoho zpětných vazeb, který vlastně ho zachovávají. To je takové ty sebezáchovné zpětné vazby. A jednou z těch zpětných vazeb je právě to, že ta struktura zhora dolů řídí i ten školský systém. A samozřejmě i ti profesoři říkají, kolik důležitých témat třeba zmizelo z výuky postupem krok za krokem, jak léta běží, tak vám prostě postupně likvidují třeba některé důležité téma z fyziky a z matematiky a podobně. Ale co tam místo toho dají, to jsou tržní sračky třeba, jo? To znamená, musíme si uvědomit to, že to jsou ty zpětné vazby, kterými se systém brání, že kdyby moc lidí, nakonec oni se snaží samozřejmě i ty lidi dostat do té praxe, aby vydělávali, aby měli přesně ty znalosti, které vyžaduje ten systém. Ale to je ten problém.
Tak,
lidé prostě se potřebují naučit takové věci, které které vyžaduje skutečný systém, který je udržitelný, ne který je neudržitelný. Jo?
Ano, ano. Ale
takže to školství je deformováno. No, to školství je deformováno tím trhem. Ano. Trh vlastně změnil celou naši kulturu. Máme hedonistickou konzumní kulturu, která plýtvá do nekonečna. Když se podíváte 100 let zpátky, přece takhle jsme nefungovali před 100 lety, před 200 lety. Jo? To znamená, musíme si uvědomit, že trh vynutil tu spotřebu a trh vynutil, aby každý člověk každý 4 roky měl nový auto a nový mobil a dva domy
no,
a toto a ti ostatní, co nemají, to usilovali.
Ten systém udržuje při životě, protože kdyby to nedělali, tak ten systém prostě chcípne.
No a hádejte, kdo za to může.
No ten souhlas těch lidí, toho kolektivu.
Takže kdo za to může?
No lidi tomu dali
přesně
souhlas.
Tak. Každý z nás za to může svým dílem, ano. Tím, že podporuje ty procesy pořád okola. Přesně tak, každý z nás za to může.
Ale
není
to,
žádný jiný viník, jsme to my.
Proč to podporujou? V základních kořenech lidského bytí a duše je to, že my jsme sem přišli pro tuhle tu konkrétní zkušenost, tohodle toho tlaku.
Jo, a něco nám to dalo a měli bychom se konečně už přeorganizovat a jít dál, že jo?
No dobře, ale nejsme všichni, čeká se na ty poslední.
No, nám stačí ty 3%, 4, ale ty zdaleka nemáme.
No, jasně.
To bude trvat
takže
ještě, nebojte se.
Takže jsme tady na správném místě a je zatím to tak, jak to je, protože to jsou úmluvy na duševních úrovních, na úmluvy duší, že jo, to je Michael Newton, to o tom píše knihu.
Jo, tak jako to jsou záležitosti jiného jazyka, jo, to je jedno. Každý, jak si toho vykládá, jak chce, podstatný je to, že se to musí vnímat. Jo, prostě vždycky je o tom, ta teorie dobrá tehdy, pokud funguje, pokud dokáže predikovat, pokud dokáže navrhnout řešení, jo, pokud nějaká teorie nedokáže navrhnout řešení, tak je k ničemu, jo.
Pořád
ta klíčová otázka je pouze jedna. Ta klíčová otázka je, jak má přesně vypadat správně fungující udržitelná společnost. Přesně. Tohle to je klíčová otázka, kterou tady říkám do rádia pro všechny, aby si každý sám na ně doma odpověděl za domácí úkol, aby si každý napsal třeba na papír, jak má fungovat jednotlivé sektory té společnosti, té ekonomiky, jak to prostě, jak si představuje, že budou fungovat lidé, co lidé budou dělat, jaká bude automatizace, jaká má být spotřeba, jaká má být recyklace, všechny tyhle ty faktory a mnoho dalších, které potom můžeme probrat, co všechno má fungovat, aby ta společnost fungovala na omezené planetě udržitelným způsobem. Jo? To znamená minimalistická, výrobky by měly vydržet co nejdelší dobu, neměly by se kazit a tak dál, měly by být updateovatelné, měli bychom využívat technologie tím správným způsobem, nikoli v tím špatným, jo, a tak dál, a tak dál. Prostě spousta otázek, na které by si lidé měli postupně odpovědět a pak si říct, jak toho dosáhnout, jo, jakým způsobem demarketizovat společnost, protože dneska víme, že obchod, konkurence, samotná práce jako taková za příjem končí, že jo? Ale obchod a konkurence, to jsou ty klíčové prvky té genocidy, která se děje. Jo? A ta už dneska není nutná. Jo? Dneska nepotřebujeme nikomu nic prodávat, pokud zajistíme. Jo? Dneska nepotřebujete nikomu nic prodávat.
Tenhle ten princip je ale v rozhraní nějakých století, možná jednoho tisíciletí, jo. Ale když se to vezme z dlouhodobého horizontu, tak planeta s tím nebude mít problém se otřást a pozabíjet celý lidstvo a v klidu
no
se
tak,
znovu obnovit.
Jako říkám, že jako to není samozřejmě problém, můžeme klidně vyhynout, vykašlat se na celý, jo, můžeme se na to vykašlat, nebudeme nic řešit, necháme se vyhubit, protože stejně se sami vyhubíme a za 100 let tady nebude nic a příroda se samozřejmě otřese, to jako jasně, to je OK, ale jde o to, že já vycházím z předpokladu, že tady chceme být. Já vycházím z předpokladu, že moje děti tady chtějí být, děti jejich děti tady chtějí být a že chceme udržet tu společnost a chceme ji vylepšit tak, aby byla udržitelná. To je můj předpoklad. A takhle spolu diskutujeme. To znamená, otázka zní, musíme vytvořit společnost, která bude udržitelná a respektovat zákon nutné variety. Protože to není ideologie, to je věda tohleto. A takhle to jinak to fungovat ani nemůže. buď tohle to pochopíme, anebo se vyhubíme. To jinak prostě fungovat nemůže. Můžeme o tom diskutovat, jak to udělat, to ano. Ale nemůžeme přestat nebo nerespektovat tyhle ty klíčové prvky. Jo. Musíme mít jasný projekt, jasnou představu o tom, jak ta společnost funguje. Dneska dokážeme tvořit umělé systémy, které jsou autonomní a soběstačné, tak dokážeme vytvořit i soběstačnou společnost, která je maximálně automatizovaná. Lidé prostě si jdou za svým a dělají to, co je baví a přispívají mnohem více té společnosti než dneska. Dneska většina lidí dělá úplně neproduktivní činnosti jenom proto, aby dostala peníze. To je celé, ale nevytváří nic nového, nevytváří žádné hodnoty. Jo. To znamená,
vysoko, ale morálka upadá, že jo?
No. Jako určitě nezměníme společnost tím, že budeme lidem říkat, že mají jít například meditovat, nebo že mají jít třeba dávat něco na charitu, to určitě společnost nezmění. Jo, společnost může změnit.
To je zase, společnost... zase další patnička od systému, že jo?
No, jako to jsou všechno takové ty, já říkám, to snad bylo vygenerováno systémem, no tady ty pavědy různé, které potom byly předhozeny lidem, ale ne záměrně samozřejmě, ale automaticky. Protože lidé už nevědí, co mají dělat, no tak se začínají zabývat všelijakou duchařinou a tak dále. Ale jo, já proti tomu nejsem, ale jde o to, že to systém nezmění. To nezmění svět lepšímu, to nezabrání genocidě, to nezabrání válkám, protože...
Systém nemá zájem o to změnit.
No ne, tak systém jsme my, systém, respektive my jsme nositelem systému, každý z nás, protože bez lidí žádný systém neexistuje. Systém je v našem vědomí, tak jak jsme byli vychovaní tou společností, jak to do nás bylo nadspáno, tak takhle fungujeme. Ale někteří z nás si dokážou představit...
Ale to, že do ten systém řídí, tak ty mají strach, kdyby tenhle ten systém spadl, tak oni ztratí svoji pozici.
Zaplať pán Bůh, že ho řídí ještě, protože kdyby ho přestali řídit, tak máme chaos a všichni se tady pobijeme. Jo, buďme rádi za to, že v tomto nemocném a hloupém a nesmyslném a zastaralém systému ještě někdo se snaží něco regulovat, protože existují...
No a právě proto, oni nás tak řídí, jak nás řídí, protože my to nechápeme, většina lidí teda.
Přesně tak, my musíme být řízeni. Já to říkám tak, prostě jak už to je po těch letech, ten systém musí být řízen, protože kdyby nebyl řízen, tak požere sám sebe. Už tady nejsme dneska. Jo? My musíme udělat to, že pokud chceme mít skutečnou demokracii, tak aby lidé skutečně kontrolovali ty socioekonomické procesy v reálném čase, což dneska právě díky technologiím můžeme, tak právě musíme převzít kontrolu a tu kontrolu můžeme převzít tehdy, až dozraje ty 3-4% lidí. To jsou všechno dané kroky. A nebo pak, když to je takzvaná paralelní ekonomika, která se rozvíjí lokálně, globálně, v různých komunitách a skupinách. A tak tyhle ty projekty taky existují, jo. Ale otázka je, co bude fungovat. No, prostě jde o to, že tak jako tak nám to dává nějaké informace, nějaké znalosti, můžeme se učit, přijdou horší časy samozřejmě ještě pravděpodobně a ty by nás taky mohli poučit, ale říkám, jsou na to různé názory.
Tady je důležitý, že lidstvo to musí nějak uchopit a projevit tu svobodnou vůli tak vážně, že ten systém jakoby uvěřní, že to lidi myslí vážně.
No, vy jste řekla dobrou věc, vy jste řekla projevit svobodnou vůli. Jo, to je přesně ono. Bohužel lidé, tak jak se projevují, tak se projevují tak, že svobodnou vůli nemají. Jo, ano, protože ta jejich svobodná vůle...
Tam je ego.
No, ego je v pořádku, ale ta svobodná vůle, ta volba skutečná a taková ta otevřená mysl, kritické myšlení, získávání informací, testování a pak ta svobodná vůle, která by řekla a dost, jo, tak tu oni nemají. Lidé nemají svobodnou vůli v tomto systému.
Oni mají, ale oni mají zasunutou. Ta svobodná utlučenou. Vůle je v každém člověku zasunutá.
Utlučená, přesně tak.
Potlačená,
přesně tak. Potlačená svobodná vůle, přesně tak. Takže vidím, že si rozumíme a že to vnímáte docela dobře, ale říkám znovu, důležitá věc, důležitá a jedna, pokud ne vůbec nejdůležitější je, musí mít člověk představu o tom, jak má fungovat udržitelná budoucnost. Musí vědět, jak funguje ekonomika v udržitelné společnosti. To je ten tahoun, to je to, co nás může motivovat k tomu, abychom to začali realizovat, protože pokud nemáme představu o tom, jak to má být, tak nemůžeme nic takového vytvořit. Chápete to? Víte, co to je zákon přitažlivosti? To ten jasně říká, Přece vás nemůže přitáhnout myšlenka, která neexistuje. Vás může přitáhnout jenom myšlenka, která existuje, a tu myšlenku musíte napředat na papír, vytvořit.
Počátek všeho je myšlenka, že jo? Pokud nevznikne myšlenka, tak nemůže vzniknout.
No ale problém je, že tuhle tu myšlenku musí přijmout 3-4% lidí, nemusí, oni k ní musí dospět. Jo, a pak vlastně tím, že je to pravdivá myšlenka a stojí na vědeckých důkazech a tak dále, tak samozřejmě oni se pro tu myšlenku snadno pak sjednotí. A když jsou jednotní, no tak pak už je to síla, jo. Pak už není problém převzít vládu v jakékoliv zemi, jo. To nepotřebujete chodit ani na Václavák.
Na to musí být kádři, jak je nejsou.
Nemusíte chodit ani demonstrovat na Václavák, protože tam chodí jenom ti, co pořád věří v politiku. Jo?
Jo, to je on. A to je furt dokola.
To je pořád dokola, přesně.
To je furt dokola.
A hlavně jsou tam vidět, žádná ta strana nemá žádný strukturovaný program. To jsou všechno politické keci a nesmysly. Oni neřeší vůbec to podstatné, co by ani nemohou, protože by nezískali hlas. Berme to takhle. Ty lidé, co tam jsou, jsou odrazem, jsou zrcadlem té společnosti. Kdyby společnost byla vzdělanější.
Zkusme definovat nějaký program, který by měla být ideální politická strana teda, když bychom věřili, že něco může změnit. Jaký program by měla mít?
Tak si představ, že taková politická strana by měla teorii demarketizovat společnost. No, za prvé, polovina, 99% lidí neví, co to je demarketizace. A za druhé, kdyby pochopila, co to znamená demarketizace, jo, tak to by dalších 99% lidí by s tím nesouhlasilo, protože by si nenechali vzít své podnikání. Takže nejde o to vzít, ale vůbec by to nepochopili. Neže rozumíš, to je potřeba chápat v kontextu. Ty nemůžeš sepsat body, jo, tohoto charakteru, které lidem absolutně unikají, protože dneska nechápou kontext. Vůbec to bys musel propojit se spoustou dalších informací, které ty lidé nemají. Běžný člověk, průměrný.
Je to naprosto jasný, že tyto lidé, že lidé, když neví jednak, o co jde, a jednak by to bylo jakoby proti jejich zájmům.
Můžeš jim nastínit jako myšlenku, že to, co politici říkají, bydlení pro každého. Samozřejmě, to všichni. Bydlení pro každého. Rozumíš? A stejně nemají bydlení pro každého. A je to stále horší, protože mladí nemají kde bydlet, všechno je dražší, nemovitosti stouplí a příjmy jsou dole. Jo? To znamená, že ty nůžky se pořád rozevírají, takže oni nemají řešení. Ale oni řeknou, my chceme bydlení pro každého. Do prdele, teď oni nepojmenovali ani problém, ale to jsou přesně ty hesla, která by se neměla říkat. Jenomže to musí říkat i politici, jinak by nedostali hlas.
No, protože lidi nejsou správně nastavení.
Kdybych já napsal jednoduché heslo, chceme zavést takzvanou inteligentní správu zdrojů, odstranit peníze z trhu, jo, samozřejmě to by úplně stačilo k tomu, a samozřejmě další věci, ale potom dalších tisíc symptomů ani nemusíš vyjmenovávat, protože všechno by byl důsledek, jo.
Odstraně, protože okamžik, ano, jenom,
že to by nikdo nepochopil, chápe, že toto není politické téma.
Počkej, Petře. Moment. Odstranit peníze z trhu, to by určitě nepochopil, to by bylo ohromný problém. Ale
to by ani se takhle formulovat ale nemohlo.
Dobře.
To by se ani takhle formulovat nemohlo.
Moment. Peníze nejsou zase špatná věc, jak jsi říkal. Jestli ještě můžu do toho vstoupit a pak už zase hovořte dál spolu, protože ano, to je velice zajímavá debata, ale já jsem si myslel, vždycky jsem si říkal, mně by stačilo, kdyby některá politická strana měla jeden jediný bod. Zřídíme státní banku, která bude půjčovat bezúročně. Nic jiného. A co si myslíš?
Kdyby tohle to měla strana jako program za prvé.
Ano. To by mohli, hezké, ale to by mohli lidi, jako to by mohli lidi pojmout. Počkej, ale to by mohli lidi pojmout.
Je, že je to úplně mimo mísu, je to nesmysl.
Já nevím, je to totálně
nesmysl. Jako na co státní banku? Lidi, jako myslí, za prvé, bankovní lobby to nikdy neudělala. To bankovní lobby je nejsilnější lobby na planetě.
No právě.
To znamená, za prvé, nic takového nemůže nastat i kvůli krizím. Nemůžeš mi dneska už jednu banku státní a dělat si, co chceš v tomto světě. To prostě je protievoluční. Jo? Ale i kdyby teoreticky vznikl nějaký stát, který by se opravdu vymezil proti ostatním jiným státům a udělal si svoji banku dobře. Jo, ale co tím vyřešíš? Stejně tím nevyřešíš nic. Nevyřešíš tím trh, nevyřešíš tím chudobu, vůbec nic s tím nevyřešíš. To znamená, není to vůbec žádné řešení.
Která no. bude půjčovat bezúročně?
To úplně jedno. Jsou tam peníze, jsou tam, je tam, bude tam konkurence, je tam, ty tam trh a bude tam chudí.
To nejde přetrhnout.
Jako samozřejmě, že to nejde změnit, ale čistě teoreticky, kdybychom Pavlovi jakoby, dejme tomu, mohli uvažovat jako jenom čistě abstraktně, že prostě vytvoří si svoji banku, dobře, ale pořád je to bude stejně táhnout v tom konkurenčním konfliktu. To je nerealizovatelný. Z mnoha důvodů, tam je tisíce procesů do toho zapojených. Jo, i kdyby ten politik měl nejlepší vůli, tak on to nedocílí, protože bojuje prostě s takovým tlakem, že ho to odstaví, semele ho to.
No,
to znamená, to je nepochopení reality, jo? Jako, stejně tak jako zlatý standard, to je absolutní nepochopení reality. Proč vůbec bylo odstraněno zlato jako nakrytí měny? To mělo obrovské důsledky, krizi a tak dále. Kdyby totiž bylo pořád, kdyby byly peníze kryty, no tak samozřejmě dneska máme krizi každý den. To prostě by nikdy nevykompenzovalo ty obrovské ztráty a ten systém prostě je inherentně prostě vadný. Uvědom si to, máme technologie, máme moderní dobu, ale máme středověký systém. To jediné, co můžeš dělat, tyhle ty psíkusy, ten virus prostě mutuje, podobně jak se vytváří kryptoměny a tyhle ty nesmysly a lidé obchodují rychle, vydělá toto a myslí si, že něčemu pomůžou. Nepomůžou ničemu. Navíc je to jenom biznis a oni se do toho zapojili kvůli tomu, aby vydělali. Opět tam teď chtíč, taková ta motivace prostě zisku. To je pořád stejná písnička. Proč asi obchodují na burze, nebo prodávám akcie?
Proč to si vyjistějí? Mají to za potřeby? Proč jsou tak hladoví?
Nejsou hladoví, oni za to nemůžou, oni jsou nakažení tou kulturou, to je virus. To je tržní virus a jinak ani fungovat nemůžou, protože oni chtějí taky přežít. To není jejich chyba, že obchodují na burze. Je a není. Uvědomme si, že oni nemají tu svobodnou vůli. Oni nemají, jejich svobodná vůle, jak jsme se zhodli, byla potlačena, udupána. Oni nejsou svobodní v myšlení. Oni pouze podléhají strukturálním mechanismům trhu. Jo? Jako na to, aby...
Já to řeknu takhle. A těch negativních projevů se skrývá jejich trauma, jejich stíny. To je strašné utrpení pro ty lidi.
No tak samozřejmě, ale to je jedno, ale každopádně já, kdybych neměl ty informace, co mám dneska, já jsem taky dělal ty věci. Jo, můj příběh je nějaký, jo, to je jedno. A každý má nějaké, ale asi jsou podobný. Prostě člověk dospěje ve svém životě do určité fáze a taky mám třeba na to trošku i povahu, jo, možná jsem to něco zdědil, ale důležitý je to, že se liším od toho průměru v těch lidí. Já jsem prostě dospěl k určitému poznání, kdy vlastně nevyměním pravdu za peníze, jo. Je to ukradený, naopak.
To je ono,
ale člověk stejně musí.
A tady
musí.
Je to určení, pravda tě osvobodí.
Jo, jenomže, ano, to je, jo, samozřejmě. Ale je potřeba taky si uvědomit, že kdybych já nebyl minimalista, kdybych potřeboval nakupovat věci častěji, než dělám, jo, tak kdybych takový nebyl, tak podlehnu tomu systému stejně jako ostatní a možná bych se ani nevzdělával, já nevím, jo, tam je spousta faktorů, dívejte se.
No a to je právě to skvělé na tom, ta situace dovedla k tomu, že jste se toho vzdal a řekl, já mám nic jiného nezbylo, když to takhle udělat, abyste přežil. Jo?
Jistě,
a tím
tam
pádem,
jsou...
že jste se dostal do té situace, tak jste zjistil, že to vlastně nepotřebujete.
Přesně tak, vy se potom na to zvyknete. Vy si zvyknete i na ten menší příjem. Přesně tak.
Ano.
Ale pokud máte to auto a máte peníze, ale stejně pracujete na stát a furt vás někdo ždíme a máte stres, takže nakonec i ten stres sehrál roli, že jsem se na to vykašlal. Ale de facto, pokud máte něco, tak se toho auta těžko vzdáváte, protože je to pohodlí. Jo, ale když to uděláte...
A máte si uvědomit to, že to nepotřebujete, protože ani na to auto pořádně nemáte čas, že ho máte vlastně na to,
no,
abyste se
dostali
do práce a dělal tam otroka.
Ale to auto je takový upír, když vám to bere peníze, musíte furt za něco platit, jo?
Ano.
Jo, to znamená, že...
No tak tohle když... auto je dneska nutný v podstatě, to bez auta to prakticky většině nejde.
Nepotřebujete auto. Nepotřebujete, to je nesmysl. To jsou jenom zažité kulturní prostě dogmata. Ale pravda je, že já neříkám, že jsem proti tomu. To ne. Aby bylo jasné.
Ne, já si to ani nemyslím.
Já to beru tak, že my dneska s tou naší technologií můžeme vybudovat úplně perfektní systém dopravy. Vy nemusíte vlastnit automobil, abyste se byla schopna přepravit kamkoliv v krátkém čase. Představte si automatizovanou společnost, kde prostě si objednáte automobil, který vám přijede, nastoupíte a odveze vás kam chce. Ale bude to nějaká forma integrované dopravy, která bude automatizovaná a hlavně bude efektivní, protože nebudete mít obsazená parkoviště, kdy každý vlastní vůz, jo? A vlastně místo parkovišť tam budou zeleně, budou tam parky. Můžeme vybudovat prostě ráj na zemi. Můžeme to udělat jinak. Ale já jsem chtěl uvést jenom to, že i auto je zvyk, ale neříkám, že to je špatně. Já si ho třeba půjčím, když ho potřebuju, jo? Ale nemám ho, nevlastním ho, nepotřebuju ho vlastnit, protože mě to dělá starosti, jo? Ale
jenomže to
říkám,
by si lidi museli uvědomit to, že nic nepotřebujou v podstatě. Lidi by si museli uvědomit, že nic nepotřebujou, jenom
nemít vlastně
a mít střechu nad hlavou.
Ale zase, ať nejsme extremisti, berme to tak, my jsme schopni, já jsem pro technologii, já jsem technik, takže já mám rád a tak dále, ale víme, já jsem efektivní, to znamená, jde o efektivitu, jde o to, abychom naše technologie uplatnili efektivně a tím pádem my vybudujeme ráj na zemi, to je celé, když to trh to neumí. Trh to dělá anarchicky, prostě trh to dělá pseudonáhodně, protože když někdo něco vlastní a má možnost něco koupit a dělat si tam, co chce, no tak samozřejmě, kdo má peníze, ten si může dělat na planetě téměř, co chce. Jo? Ale problém je, že není to vědecké. Taky ta infrastruktura se neplánuje vědecky. Ta se opět vlastně plánuje tak, že mám peníze, něco koupím, tam koupím, nebo tam si něco postavím a ty města potom vypadají prostě jako džungle.
Všichni tam soutěží, kdo z toho bude víc větší.
Nebo máte zdroje, vytěžíte půlku planety, protože tam jsou nějaké nerostné suroviny. Nikdo to nereguluje, jo? Protože to regulují peníze jenom. Jo? A ty peníze, to jsem chtěl, ty peníze představují pouze jednoduchou zpětnou vazbu mezi spotřebitelem, jo? A systémem. To znamená, musíte si uvědomit, ten zákon nutné variety říká, za jakých podmínek je systém života schopný, jo? Že varieta regulátorů musí být minimálně tak velká nebo rovná varietě systému. Samozřejmě, že se to v technické praxi nedosáhne, ale příroda má nekonečnou varietu, ale my nemáme žádnou varietu v našem socioekonomickém systému, protože používáme pouze peníze, to je téměř nulová varieta. Jo?
Vy musíte... I proti přírodě proto to nemůže fungovat.
No tak samozřejmě, protože my jsme nedosáhli dynamické rovnováhy s přírodou, naopak ji vyčerpáváme. A jaké účetnictví planety Země? No, máme deficit hluboký, protože sice firmy můžou vykazovat zisk, firmy vám vykážou finanční zisk každý rok, jo, ale kdyby se do toho zahrnulo účetnictví Země, tak jsme všichni ve ztrátě. Všichni. Žádná firma na Zemi, žádná korporace na Zemi by nebyla zisková, kdyby se tam zahrnulo účetnictví Země. By byly v hluboké ztrátě. Jo?
Teoreticky už ani nemáme nárok tady být.
No, říkám, buďme rádi za ten ekosystém. Představte si, buďme rádi za ten ekosystém, že slunce nám svítí a příroda nám ještě funguje nějak regenerativně, aspoň nějak, ale de facto ji ničíme, my ji vlastně ničíme, ale přesto se ještě částečně furt regeneruje, pořád máme oběh, jo?
Kdo ji vlastně nejvíc ničí? Kdo ji ničí?
Ale aspoň vidíte, jak ten trh je zvrácený. Celý tržní systém motivuje lidi k neustálému konzumu, spotřebě, k odpadu, jo? A kdyby nebylo vládních regulací, alespoň těch hloupých, co ho dělají, tak bychom už dneska tady nebyli. Všechno je špatně.
Je to tak?
Neregulovaný tržní systém je horší než regulovaný, ale i ten regulovaný tržní systém je úplně totálně zastaralý a na hovno, když to řeknu takhle, protože stejně to vede k té genocidě akorát pomalejším způsobem.
Ano, jo? Je to tak.
To znamená, až na to lidé přijdou a pokud budou na sobě trošku pracovat, sami na sobě, ne na jiných, na jiných se můžu vykašlat, protože...
Takže sám na sobě.
Protože to je prostě to, že jakože já budu někoho motivovat, přidej se k nám, bude nás víc a pak zhodíme systém, ale co dál, že jo? Ne, takhle to nefunguje.
No tak vy to děláte tak, takže jdete tím příkladem, tak prostě někdo při vás musí všimnout a říct, aha, si, to je dobrý, tak přidat
já se, třeba. Jak říkal Pavel ještě nedávno, já se na tom bavím, on se sice baví na jiných věcech, já se bavím na tom, že vlastně nemusím dělat vůbec nic, že nemusím nikoho přesvědčovat, protože jsem pochopil, jak to funguje a já jsem připraven.
Ale to je vaše poznání, sebe. Že jo, taky. No, to je vaše poznání, který vás směruje k vstupu.
No, já jsem připraven, já mám i projekt. Jako, v podstatě projekty jsou venku, všechno je k dispozici. Lidé si můžou čerpat informace odkud chtějí, pokud mají motivaci něco měnit v sobě. A samozřejmě můžou se stát taky, ono to vlastně osvobozuje stejně, protože vy můžete být šťastní i v tomto systému, který je teď. Jo? Vy si musíte najít svoje místo v této společnosti tady a teď. Vy nemůžete žít v budoucnosti, vy žijete tady a teď. Jo? To znamená, vy musíte žít tady a teď, tak abyste nebyla ve stresu. Jo?
No, protože když to nebudu dělat, tak dostanu z toho psychózu a zblázním se z toho.
Přesně tak, nesledovat zprávy, nesledovat politiku, vykašlat se na kraviny, to, co vám dělá stres, vypněte, jo, a dělejte jenom to, co vám dělá radost. Jenom to.
Ano.
To je základ zdraví, abyste mohla něco změnit, musíte být zdravá především.
Najít způsob, jak si otevřít to srdce a působit tím srdcem, tím vědomím a srdcem samozřejmě. Na ty ostatní a ty druhý potom už změknou a přijdou na to, že je lepší ta spolupráce, jak říká pan Hlávka, než nějaká konkurence. A tady se chci mlátit, jak do rozhodnutí.
Ale dělejte to tak jako volně, musíte vnímat hlavně své pocity, když něco říkáte lidem, nesmí vás to frustrovat, že jsou oni jiní, musíte to dávat jenom těm, kteří o to mají zájem. Kteří jsou připraveni ty informace přijmout, na ostatní se vykašlujte.
Jasně, určitě nepůjdu na náměstí a nebudu tam objímat lidi, nebo nepostavím se na dálnici a nezastavím provoz, že jo, kvůli ekologii.
Jo. Já říkám, že někteří lidi to dělají. Aby člověk potom z toho...
Hraničí objektivní disonanci. No, to
víte,
ne.
Co je dobré? Vás hlavně, vy víte, co víte, prostě víte, jak to je a nemusíte to nikomu vysvětlit, kdo na to není připravený, no.
Přesně tak, ale za sebe můžu říct, že to je strašně odlehčující pocit a takový to osvobození. Najednou ta lehkost toho bytí, než furt se třát a křečovitě držet to moje, co tady mám, abych o to nepřišla. To je strašný pocit.
No, jako jasně, když to takhle vidíte, tak vlastně ono to svým způsobem je trošku zajímavé, když sledujete ty lidi, jak jsou hluboce uvězněni v tom svém myšlení a vy už jako se na to díváte z toho nadhledu, že vlastně vidíte věci, které oni nevidí a je zajímavé to pozorovat, že to funguje, že ta teorie skutečně funguje. Jo, že teorie systému a myšlení a psychologie a podobně, jo, to jsou všechno, ono se to různé názvy, ale všechno to můžeme zařadit po teorii systému, protože psychologie víceméně patří do teorie systému, protože systém, teorie systému počítá úplně se vším, i s lidskými emocemi, s lidskými pocity, se vším, jo. Akorát se to nedá tak lehce uchopit. Musíte si vyčlenit věci, které se dají...
Vědomit si své vlastní stíny a jít do nich.
No tak jako, když chceme tvořit novou realitu, jako například stroje, nástroje, přístroje, mobily, počítače, to všechno prostě musí respektovat určitou dynamiku systému, protože robot vám nebude fungovat, když autonomní, který se učí a který dokáže dělat věci samostatně, tak vám nebude fungovat, pokud v něm nebudete respektovat zákonutné variety. Jakýkoliv systém, který je, ať už je to umělý nebo přirozený, podléhá tomuto zákonu. Jo? A jestli chcete vytvořit společnost...
Je to principiálně hologram.
No ale jestli chcete vytvořit společnost, která funguje a je udržitelná a životaschopná, tak musí respektovat zákonutné variety. A peníze, peněžní společnost nebo společnost založena na příjmech, výdajích, na zisku, na nabídce a poptávce, což je jediná zpětná vazba v našem systému, nabídka, poptávka, tak takováto společnost nemá žádnou varietu. To je jediná zpětná vazba, což je strašně málo, protože je potřeba zavést spoustu zpětných vazeb, musíte hlídat zdroje, musíte je prohlásit samozřejmě za společné dědictví nejprve. To je spousta věcí. A teď si představte ty lidi...
Bylo by to možná fungovalo, kdyby to bylo založené na spolupráci a ne na konkurenci.
Teď si představte, jak lidi řvou, že připravujete o majetek, jo? Takovou korporaci, která vlastní půlku planety, jo?
Já jasný, no.
Obrazně řečeno. To znamená, musíte si uvědomit, že bojujete...
To by tím pádem.
Jako samozřejmě, že to nemusí takhle extrémně ne, ale jde o to, že ten systém musí, takzvaná paralelní ekonomika, jakoby je systém, který funguje paralelně a je nejprve malý, začíná třeba u komunit, postupně roste a prorůstá do toho stávajícího systému a postupně motivuje lidi, aby přecházeli do té nové ekonomiky. Potom ano, to vlastně přirozeně přejde, aniž byste s někým musela bojovat. Nemusíte s nikým bojovat. Protože každý časem pochopí, že ten majetek ve své podstatě je iluze, je to fikce jenom dočasná a ano, že stejně nakonec ty zdroje jsou naše společné dědictví celoplanetární. Jo? A že pokud
navíc,
to...
Navíc my nejsme majitele, my jsme jenom vlastníci, že jo, toho majetku.
No my nejsme nic. My jsme lidé, kteří jsou tady na návštěvě na chvilku a zase odejdou. Jo?
Tak, no.
Jo, my nejsme nic a hlavně majetek je fikce, to je jenom iluze. Jo?
To, co vy říkáte, mně se to líbí, že ono by to, jakoby postupně se to narazovalo, jakoby to, jak říkáte, prorůstalo do toho stávajícího systému a tím by si to postupně mohlo nahradit a tím přesně. Pádem by ty lidi přibývali a dávali by tomu souhlas k tomu
ano,
novýmu
přesně tak,
a tím by
přesně
to posilovalo.
Tak. Přesně tak, říká se tomu model paralelní ekonomiky. A hlavně bude to představený v tom novém filmu Petra Josepha, ten model paralelní ekonomiky. A hlavně... To jsem to chtěl říct, tam byla jedna myšlenka, to prorůstání samozřejmě potom, když už to, tam je důležitý jedna věc, musíte vytvořit správný motivační faktor, protože víte, že v dnešní společnosti v tomto starém systému lidi motivují peníze. Oni vlastně většinou jdou dělat něco, nějakou činnost teprve, až jim někdo slíbí, že jim zaplatí, to znamená na nějakou smlouvu nebo tak. To znamená, že musíte vytvořit dostatečnou motivaci pro ty lidi, aby dělali bez peněz, aby dělali zadarmo. V uvozovkách zadarmo.
No, jenom, že to by nesměly být ty peníze na prvním místě, že jo?
No,
já
si to dokážu představit, protože já zadarmo dělám už roky, ale o to nejde. Tam jde spíš o to, že většina lidí ne, ale samozřejmě, že se vytváří různé další. Já teďka přesně nechci do toho zajít, zacházet. Počkejme si na ten film a jinak se o tomu tématu samozřejmě budeme potom věnovat i třeba v dalších vysíláních postupně. Jak to bude aktuální, ale každopádně je to jedna z cest prorůstání té paralelní ekonomiky do současného systému, akorát musíte vytvořit i správné motivační faktory. No, může se to kombinovat samozřejmě, to neznamená, že tam peníze na začátku nemůžou být, to ne. Já jsem myslel tak, že ten cíl bude vždycky ta společnost, která už potom bude demarketizovaná, fungovat úplně jinak, ale to je cíl. Mezitím samozřejmě to může vypadat jinak. Ale lidé většinou mají strach, například, když mluvíte o tom majetku například, tak jsou lidé, co mají strach, že by jim někdo něco vzal, pro boha. Jo, to jsou takové věci spíš současného systému.
Ale zůstat na to podívejte z druhé strany, čím víc toho máte, tím víc máte starosti a musíte tomu dávat péči, protože jinak vám to zanikne.
No a hlavně vy se o ten majetek musíte starat a víte, kolik času vy proplýtváte v životě, ano. Místo toho, co byste se věnoval třeba nějakému vzdělávání, tak se budete lítat po majetkách, budete dělat zprávu a budete ho pronajímat někomu, jo, a tak dále. Jo, prostě to je šílený, jak ty lidi prostě jakoby ztrácí ten svůj potenciál, jo. Chodili jsme do školy všichni, ale po škole, jak nastoupíte do praxe, tak začínáte degenerovat, jo.
Ano.
Po škole začínají lidi degenerovat v té praxi, protože ten systém je semele. Místo toho, co by se vzdělávali dál, kdyby byl správný systém, tak ten systém je bude motivovat, aby se vzdělávali, aby přispívali novýma myšlenkama, novými nápady. Ale vidíte, že máme trh a ten je strašně omezený v tom, co může financovat, co může podporovat.
No, ale to je proto, že ty lidi jsou traumatizovaní pocitem nedostatku pořád a dokola.
Samozřejmě. Trh vytváří umělý nedostatek, protože bez nedostatku by nebyla cena A bez ceny by nefungoval trh. Jo? Musíte mít na zboží cenovku, protože v okamžiku, kdybyste vytvořili ve všem hojnost, tak výrobky jsou zadarmo. A v tu chvíli lidé přijdou do práci, nevydělají. Jo? A jakmile tam máte ty peníze a tyhle ty pravidla, která jsou spojená s tímto systémem, tak samozřejmě ty pravidla říkají, no tak nemáš peníze, nic ti nedám. Ale zase ten výrobek nemůže být zadarmo. A nikdy nebude ten výrobek zadarmo v tržním kapitalismu. Vždycky prostě ty firmy se ustanoví na nějaké ceně, která je minimální a tím to skončí. I kdybyste těch výrobků vyrobili, já nevím kolik, tak nikdy nebo automobil, podívejte se, kolik je aut a ty auta jsou drahá. Chápete?
Ale zase na druhé straně... Nových aut tisíce stojí na nějakých místech někde na světě, kde je nikdo nekoupí a zabírají prostor. Úplně nový auta.
Protože,
a nikdo je zadarmo nedá nikomu.
Protože trh je tak zvrácený, že vyrábí auta na to, aby se hned zápětí demolovala nebo likvidovala, protože jinak by nebyly práce, jinak by lidé neměli práci, přestalo by se vyrábět, protože aut je dostatek.
To znamená,
a teď si představte,
že to je udržovaný všechno uměle. To je důkaz toho, že to je udržovaný všechno si, uměle.
No a teď si představte, že by prostě to auto vydrželo 100 let jedno, že by vůbec nepotřebovalo servis, což taky umíme. Jo? To znamená, i servisní služby by nebyly potřeba v takové míře, jak jsou dneska. A teď si představte, že skutečně můžete zastavit úplně tu výrobu, protože najednou je na světě hojnost a všichni mají čím jezdit. Jo? Uvozovka. Samozřejmě můžeme mluvit o jiný způsobu dopravy, která je integrovaná a podobně, takže ani aut není potřeba tolik. Totiž celá ta ekonomika je o tom, že nejenom, že umíme hodně vyrábět a být efektivní, ale současně my jsme schopni minimalizovat tu výrobu, protože my nepotřebujeme takovou velkou materiální základnu, jako máme dnes.
K tomu není vůle minimalizovat výrobu, protože tady jsou lidi, kteří potřebují vydělávat.
Teď to říkám, že ten systém, který je nastaven jako tržní, no tak ten potřebuje neustálou produkci a výrobu a obrat. A tady chci, aby si lidé uvědomili rozdíl mezi antiekonomií, což představuje tržní systémy antiekonomiky podle definice. Že ekonomika je definovaná jinak. Je to o hospodaření, o minimalizaci odpadu, o minimalizaci nákupu. O cíl je minimalizovat jakoukoliv výrobu, jenom to, co je nezbytné. Samozřejmě nasytit lidi a vytvářet pouze ty věci, které jsou užitečné a které někam vedou. Ale všimněte si, kdybychom...
Které jsou užitečné, ale ono se vymýšlí nějaký blbej Green Deal, kde oni vymýšlejí, že lidi musí investovat víc ani a víc peněz, protože to nařídí Evropská unie, ale je to absolutní nesmysl.
Hele, jednoduchý příklad. Reklama v televizi nebo kdekoliv. Kdybychom měli ekonomický systém, který je založen na efektivitě, skutečná ekonomika, tak byste neměli žádnou reklamu v žádných médiích, žádnou reklamu. Nikdo by vás nevybízel, abyste si koupila nový mobil, nebo nový prací prášek, nebo nový auto, nebo další věci. Nikdo. Proč? Protože cílem systému, který je udržitelný, není vybízet lidi k obratu a k nehospodárnosti a k ničení zdrojů. Je naopak vybízet lidi k úsporám a nabídnout mu ten nejlepší produkt, u kterého je záruka, že mu vydrží co nejdéle, se kterým bude spokojen a který může kdykoliv vrátit například k recyklaci anebo k upgradeu nebo k čemukoliv. Ale důležitý je vytvořit ekologicky šetrný produkt, který vydrží a nenabízet nové a nové produkty. Jo? To znamená, už jenom reklama je důkaz.
Konkurovat, ale spolupracovat a být pravdivý, žít v pravdě.
Jestli chcete důkaz, jednoduchý důkaz, že žijeme v antiekonomice, je jenom ta reklama, kterou kdekoliv vidíte. Jakákoliv reklama znamená, to je jasný důkaz, že nežijeme v ekonomickém systému. Žijeme v plýtvajícím systému.
Ta reklama to říká samotná, protože reklama je opakovaný klamání, že jo?
No tak samozřejmě, můžeme si hrát i klidně ze slovy a někdo v tom najde i takové věci.
Ale všechno to ukazuje, všechno máme před očima, jenom to nevidíme.
No ale vidíte, že třeba hodně lidí to dneska už ví po těch 30 letech, jo, hodně lidí to ví, ale nehne ani prstem, jako jak vidíte, většina lidí sklopí zrak a jde zase do té práce a dělat věci, které nakonec podpoří tu válku, jo.
No protože jsou unavený a chybí jim životní síla, jsou odpojený od zdroje.
Tým způsobem, jo, Jasně, chybí, ale logicky, no tak tento, to ego nebo ta její materiální schránka, to tělo musí žít třeba z nějaké základního minima. To znamená, že oni mají, potřebují vydělat a někteří mají hypotéky, například bohužel, je to systémová záležitost, jo, zase opět. Ty tlaky jsou ze všech stran, lidé jsou v pasti, takže není divu, je to v podstatě všechno pochopitelné. No samozřejmě, že to neomlouvá. Protože příroda se na nás nekouká tak, jakože, ano, já tě chápu, no prostě máš problémy, ale bohužel ekosystém je v prdeli a užiješ si to, jo. To znamená, pokud se budeš takhle dál chovat, tak to na to stejně doplatíš, ale já to chápu. Já chápu, že prostě chodíš do práce, abys viděla ty peníze, ale bohužel já ti nemůžu dát větší odklad, než ti dávám, jo. Jo, já ti nemůžu dát větší odklad, prostě ty věci se budou zhoršovat. Ať chceme nebo ne, a ty klidně můžeš chodit do té práce, dokud tě nevyhodí, ale pocítíš toho to víc a tvoje děti to pocítí ještě víc, pokud tady vůbec někdo v té době bude. Jo?
No, a
protože to je spravedlnost. Jo? Jo, jako, chápete, to je spravedlnost, to je skutečná spravedlnost.
Ano, já tomu rozumím, z toho vyššího principu je to absolutně logicky.
To je jednoduchý, to je teorie systému. Dáš, dostaneš, nebo prostě chovej se tak, interakce, je to zákon vesmíru, prostě ať už se podívá na to z hlediska kvantovky, nebo z jakéhokoliv hlediska, můžeme dělat i poezii u toho, je to pořád dobrý, jo?
No je to přesílený ego. To ego jako je v pořádku, když slouží člověku, ale pokud začne ego člověka ovládat,
díky,
tak je to špatně.
Buďme rádi za ego. Ego je základ naší existence ale tady v tom vesmíru. Bez ega bychom nevymysleli vůbec nic. Jo.
Vy mě neslyšíte. Ego je stejně jako oheň. Ego je zlý pán a dobrý sluha.
Tak to jako jsou takové poetické záležitosti, proto říkám.
Ale je to taková jakoby připodobnění, nebo aby to někdo dokázal pochopit. Jestliže mě bude ovládat ego, tak budu vraždit, budu zabíjet, nebudu koukat doleva, doprava na nikoho a je mi jedno. Já řeknu, kdo se stará, ten má, a jestli ty tady chcípeš na ulici, to je tvůj problém. To je to špatný ego. Ale jestliže budu mít zdravý ego, tak budu spolupracovat, budu mít vůli žít, budu mít vůli tvořit a budu mít kreativní, já nevím, prout, nějaký myšlenek, který bude spolupracovat pro celek.
Tak jasně, ono v podstatě člověk je rád nebo šťastný, když dělá, co ho baví a když se mu to daří. To si myslím, že je otázka, to je ten pocit štěstí. Když děláte, co vás baví a daří se vám to, rostete tak v tom, tak máte, zažíváte pocit štěstí.
Ano, ano. A jo? To je
jakmile člověk přijde k tomu, že chodí do práce za peníze, ale ta práce ho nebaví, ano, tak jak může být v takové práci šťastný? Jak?
No, ale z práce odejít nemůže, protože má hypotéku.
No, má hypotéku a má rodinu, má děti, má tak, manžela bez zaměstnání, no, manželku bez zaměstnání, teď musí živit rodinu tak, samozřejmě a chtějí hlavně na dovolenou, tu si nemůžou odepřít, protože to je jediný relax, co mají za ten rok, jo?
No a to je takové na noze, že?
Jsou, já říkám, je to, lidé jsou v pasti, ale recept na to, jak se z té pasti dostat, musí najít každý sám. Já můžu dávat tyhle ty myšlenky tady do éteru, protože chci jenom ubezpečit, že jsme na tom opravdu všichni stejně. Jsme lidé. A máme všichni podobné problémy. Všichni. Ale současně máme třeba rozdílné zkušenosti. Jo, můžeme si je předat. A myslím si, že to třeba někomu pomůže. Že to někomu pomůže, že třeba ho to nastartuje a že třeba se dokáže trošičku urychlit ten proces, jak z té pasti se dostane pryč. Jo? Třeba najde řešení.
Proto já jsem dneska vstoupila do téhle diskuze, z tohohle toho záměru.
Jo, dobrý počin. Jo? Dobrá volba. Jo. No jasně.
A věnovala jsem vám hodinu času svýho života a jsem za to ráda.
A my taky jsme za to rádi.
Jednomu člověku.
Přesně tak.
Tak děláme to pro ty ostatní, co nás třeba poslouchají a možná pro ty další.
Jo. Pane Hládka, nikomu neříkejte, kolik jste mě zaplatil, jo?
Já ne, to prej mám od Putina, tohle to všechno, no. Tak to máte od Putina.
No, ale Já to mám od vás, že jo, já vím, co, kde berete peníze, proto jste mi to zaplatil.
Jo, jasně.
Tak jo, no, tak. Ne, opravdu si dělám legraci, aby jsme nebyli tak vážní. A já vám přeju hodně úspěchu a doufejme, že teda ty lidi se nějak probudějí, no, než že neskončíme opravdu tak, jak v tom fatálním způsobem nějakým, protože byla by to škoda, protože to, co jsme tady, ten svět je pro nás tady vytvořený, je krásný a v podstatě se máme nejlíp ze všech dob, kdy byli, jo, jenom stačí změnit myšlení, nic víc.
A planeta je nádherná. Jo, skutečně, ale akorát mě vždycky bere teda to, že když ji takhle lidé ničí, samozřejmě kvůli nějakým strukturálním procesům trhu. Jo, prostě bohužel, jo.
No jo, no. Tak jo, dobře, děkujeme tak za vání.
Pohovořila, já taky děkuju, že jste mě vyslechli a je, doufám, že někdo to pochopí a že to k něčemu dobrému prospěje, no. Tak mějte se.
Ano, díky moc. A já toho hned využiju, zneužiju, nebo jak to nazvat, protože, jak bych to řekl, protože vy jste se tady bavili i o tom, o různé spolupráci a podobně, že by měla být spolupráce všude. A my se snažíme právě nějak to tak udělat na tom zmiňovaném paličku, o který tady mluvím, neustále nebo pořád v každém vysílání, protože je to v plné sezóně teďko a snažíme se tam prostě všechno pořádat a dělat s lidi víceméně, já nevím, jak bych to bych združovat, aby chápali všechno a jedna z nich je taky, že se snažíme, někdo volá, nebo to tam ještě je, paní? Haló?
Tady, tak já to vypnu, jo?
A nevadí, dobře, děkuju. Já tam právě chci udělat pozvánku takovou, tady jak vidíte na obrazovce, pokud se díváte na sobotu a neděli, nebo i pátek už samozřejmě, 26. až 27. Ano, paní už to vypla, výborně. 26. až 27. ano. Tak chceme tam udělat jakýsi hudební víkend, aby to nebylo pořád o nějakém povídání a tak dále, i když to tam určitě bude také, to je přece úplně jasný, že tomu se nevyhneme, ale chceme to podbarvit jakousi hudbou a hudbou od výborných písničkářů a já nevím, interpretů a všechno, skladatelů, kterým je duo Deja Vu, představovaným teda Ladislavou Písní, jak se říká, ano, Petrem Kučerou, Petruchou takzvaným. Bude to, jak jsem říkal, 26.27., což je za necelých 14 dní. Ono za chvilku už to bude skoro za týden, protože už to bude od pátku. Přijďte se samozřejmě podívat, přijďte určitě, už se to začíná hlásit. Lidé snad i po to počasí vyjde nějakým způsobem. A určitě se tam sejdeme a můžeme prožít víkend ve spolupráci. Ve spolupráci a na základě prostě i té hudby a tak dále, tak dále. Koukněte se na to na stránky mezi-svimi.cz. Pomlčka je tam důležitá, mezi-svimi.cz. Tady to vidíte na našich stránkách. Já vám to ukazuju. Tam je i hudební pozvánka z jejich strany, ano, samozřejmě, já bych ji tam taky mohl pustit. Petře, nebude to vadit, když tam pustím hudební pozvánku? Ne, asi nevadí, že ne? Asi nevadí. Uděláme to takhle.
Jsi tam?
A vám bude hrát duo Deja Vu.
Tak já se omlouvám.
Na hojnou účast se těší svobodný vysílač.
Já jsem to sice slyšel celý, ale bohužel jsem to pustil ani tobě, Petře, vid.
ani dokonce do vysílání. Tak já to tam ještě pustím jednou, skoro od začátku.
Toto není jen znělka studia Deja Vu, ale také zároveň pozvánka na hudební víkend, který proběhne na Paloučku u Příšova poslední víkend v červenci, tedy od pátku 25. do neděle 27. července. Můžeme očekávat zajímavé hosty a besedy na různá témata.
K tanci a poslechu vám bude hrát duo LP Deja Vu z hosty. Na hojnou účast se těší Svobodný vysílač.
Jsme měli říct spolu, ale...
Aha, tak teď...
Svobodný vysílač.
Tak, teď už to bylo... Slyšet byla taková nezvyklá pozvánka, ale v každém případě si myslím, že se přijďte kouknout. Ještě jsem tam zapomněl ukázat, že tam je možné a bylo by to i dobré, kdybyste se pěkně přihlásili. Teď jsem to tady rozklik špatně. Kdybyste se přihlásili na... Z toho tady dostanu. Ne, to je taky blbě. Ajaj. To je neuvěřitelný, nevím, jak se tady z toho dostat, no to je jedno, děláme to takhle. Tady dole je potom vpravo přihláška na akci, kliknete a přihlašte se. Ano, je to dobré, protože my, aby jsme věděli potom, kolik máme čeho připravit, aby jsme tam nezůstali třeba někdy potom na suchu, tak to by bylo docela nepříjemné, takže prosím, přihlašte se a přijeďte. Bude to určitě velice pěkné. Další týden potom bude další, ale zase tomu říkáme sojkoviny a ne hravé sobotní odpoledne, ale to je zase až o týden díl, takže nebudu to sem zatím tahat. Takže toto byla opravdu pozvánka. Já jsem rád, že jsem to mohl takhle prezentovat a budeme se teda opravdu těšit na víkend mezi 25. a 27. 7. na Paloučku u Plzně. Jak se dostanete na Palouček, to určitě víte. Na stránkách, jak jsem říkal, www.mezi-svimi.cz se dozvíte úplně, ale úplně všechno. Dokonce i třeba pozvánku na další, jak bych to řekl, expedici na Mauritius, kterou se chystáme udělat opět v listopadu a dokonce této příležitosti bude i zítřejší pořad ve středu, to je kolikátého? Dneska je 15. takže 16.7. od 21 hodin. Mrkněte na to, budeme tam s lidmi, které už tam byli, které už tam se jaksi prezentovali, který tam s náma už byli, se bavit o tom, jak to vlastně všechno probíhá, proč vlastně by se mělo uvažovat i o tom se tam zajet zkouknout. Ono to totiž zase nevychází tak draho, jako třeba pobyt. Kdybyste byli měsíc, Petře, znáš to, měsíc někde v kempu v jižních Čechách nebo kdekoliv v kempu, tak za to zaplatíte určitě víc, než co zaplatíte za to, když se pojedete kouknout na Mauritius. Věřte tomu, je to skutečně tak. Ano, takže nemyslíte si, že máme neomezený počet peněz, taky šetříme, jak se jenom dá, ale ono to skutečně vychází levněji, než cokoliv tady v Čechách nebo v Chorvatsku. A navíc prostě jste v listopadu, to se to koná většinou, a to už je tady hnusný počasí. No a tam je to prakticky to nejlepší, protože už je to na jižní polokouli, takže tam je vrchol jara. No, takže to byla taková pozvánka na zítřejší pořad i na akci, která se bude konat prakticky za 14 dní nebo za 10 dní už, nebo jak to všechno je. Tak a to je všechno, co jsem chtěl k tomuto říci. Já nevím, jestli bych tam neměl dát ještě jednu písničku, ale asi ne, protože je 47, skoro už, 20:47 a my máme dokonce zhruba 10 minut. Já si myslím, že jsme jako tak trochu přerušili, rozhodili celou tu kontinuitu toho pořadu, ale možná, že by bylo dobré právě to trochu shrnout, Petře. Já vím, že to je velmi těžký, protože to shrnujeme pokaždé. Bylo by to trochu shrnout, o čem vlastně ten pořad byl, nebo o čem celý ten Zeitgeist, změna myšlenkového toku, ekonomika založená na přírodních zdrojů, o čem to vlastně je a co se dneska probralo v zásadních bodech. Takže dokážeš to nějakým způsobem během těch 10 minut?
Tak v podstatě myslím, že ten základ, že jde o veřejné zdraví a udržitelnost tady na této planetě, to je ten princip, že jo. To by mělo být ten základ a teď otázka, jak to dosáhnout. No samozřejmě, že dosáhnout toho lze, pokud se trošku poučíme a pokud bereme v potaz vědu a vědecké naše znalosti, které už jsou za ta staletí poměrně značné. Máme technologie, které dokáží věci modelovat, simulovat, potvrzují, můžeme si věci potvrzovat tisíckrát stále dokola. Není problém, vidíme to denně, dokážeme věci predikovat. To znamená, všechno máme v rukou, veškeré nástroje, vědu, znalosti jsou tady, ale bohužel se nevyužívají vůbec, nebo v minimálním měřítku. To znamená, pořád se zabýváme tou politikou, která není vědecká samozřejmě a zastaralou ekonomikou takzvanou, která není ekonomika v pravém slova smyslu, ale spíše ideologii. Takže potřeba se obrátit na tu vědu a je to jednoduché. Ty věci nejsou složité, pokud víme a sjednotíme se na tom, protože to, co nám bude bránit samozřejmě, jsou ty procesy v tom myšlení lidí. Samozřejmě máme zaběhlé instituce. To jsou všechno věci. Každá ta instituce má obrovskou moc nad lidmi a mají tendence je prostě zachovat tu moc. To znamená, musíme, pokud to víme, tak stejně nic jiného nezbíre, než to začít ze spodu. Musíme, prostě ten systém se nedá jinak změnit. Žádný spasitel se nekoná, ani konat nebude. Nezachrání nás ani nový finanční systém, nezachrání nás ani politika, ani nový politik, ani mimozemšťané, ani nesmí nás zachránit, protože co bychom to byli za rasu, kdybychom byli odkázáni na cizí pomoc jenom. Musíme sami. To je podstata celého problému. Takže sami znamená začít u sebe. A naučit se fungovat správně v tomto systému. To znamená ekonomicky, minimalisticky. Tím, že člověk bude jakoby méně nakupovat, tak tím vlastně zabrzdí ten trh a ještě urychlí ten proces toho přerodu, protože jakmile má trh problémy, bez ohledu na to, kolik reklamy vychrlí na ty lidi z těch médií, tak najednou třeba zjistí, že ty reklamy už tolik nefungují a že se stejně budou muset začít věci hýbat jiným směrem. Jo? Pak se možná dostanou ke slovu i ti, kteří se ke slovu zatím nedostali. Prostě tam je spousta věcí, které se mění jenom tím, že lidé se ponoří do sebe. Nebudou nikoho přesvědčovat o tom, jak změnit systém nebo demonstrovat, ale to je to nejjednodušší, prostě minimalizovat svoji spotřebu a zefektivnit svoji činnost a negenerovat odpad, ale respektive používat, naučit se věci opravovat, třeba začít dělat věci více, které člověka baví. Prostě to myšlení potom samo přivede toho člověka k té správné činnosti, která má smysl pro něho. Jo. Jako žádný pevný návod není, každý si musí ten prostor najít sám, ale ten princip je stejný. Jo, začít prostě tak nějak naučit se být šťastný v tom, co je teď. Jo. Ne na budoucnost, protože v budoucnosti se člověk nemusí dočkat takové. A stejně by ho neuspokojila nakonec, protože si myslím, že je to věc spíše té praxe, toho té činnosti, kterou člověk vykonává. Nebo pokud člověk vykonává činnost, která ho baví, aspoň trošku a dává mu nějaký smysl a má tam něco se naučí, má z toho radost třeba trošičku, jeho zpětnou vazbu, tak už vlastně začíná fungovat správně. A to je základ toho, že ten systém se potom automaticky podle počtu lidí samozřejmě nemusím čekat na ostatní. Jo. Pokud člověk bude šťastný v tomto systému, tak je to v pořádku. Jo. A pokud takový lidi časem bude víc, no, tak ten systém se mění zcela přirozeně a plynule tam, kam má. Jo. A samozřejmě zapojit do toho ty znalosti, jo, ty principy. Jo, lidé dneska většinou říkají, co je špatně a co nechtějí, ale nemají představu té budoucnosti, takže spíš trénovat svůj mysl o tom, aby si představovali třeba, jak má vypadat taková správná společnost, ve které by chtěli žít. Jo, jak by měly fungovat vztahy mezi lidmi. Jak by měla fungovat ta ekonomika, ta skutečná. Taková ta pohoda, ten provoz, třeba doprava, jo, energetika, jakákoliv infrastruktura, i automobily, to znamená, jestli chceme pořád stavět nová parkoviště, nebo chceme prostě mít radši více zeleně. Protože to stejně, automobilismus, individuální automobilismus není řešení pro planetu, pro budoucnost, pro společnost jako takovou. A to je potřeba, čím dříve se to začne řešit, tím lépe. Jo, takže tam je spousta věcí, co si lidé můžou představovat, ale musí se nad tím zamyslet. Jak nastavit tu dynamiku té společnosti, aby fungovala udržitelně. A to je zase odkaz na zákonutné variety, na to, jak funguje v podstatě jakýkoliv přístroj, stroj, jakýkoliv systém, které má zpětné vazby a informační toky a tak, aby se stal autonomním, stabilním, aby vyhodnocoval signály z okolí a dokázal se jim přizpůsobit. Jo, dokázal reagovat na podněty zvenčí, měl nastaveny ty vzorce chování tak, aby se ty vazby opravovaly, případně tu už je věc informačních technologií a umělé inteligence, ale samozřejmě toto je věc technologií, ale podobně můžeme mít systém, který je vyvážený a dynamický i v rámci socioekonomiky. A pokud do toho zapojíme ještě ty technologie, no tak a díky těm technologiím to vlastně můžeme udělat. Můžeme spravovat inteligentně zdroje a přerozdělovat po celé planetě efektivně. Můžeme mít lokální výrobu, kde se dá něco vyrobit a vytěžit lokálně, proč by se to mělo dovážet. Dovoz je strašně nákladný a náročný. Plýtvá se zdroji, plýtvá se časem. Jo, takže pokud ekonomika je o efektivitě, ale úplně ve všech oblastech. A netýká se financí. Jo, to už jsme jednou vysvětlovali, jaký je rozdíl mezi tržní efektivitou a technickou efektivitou. To jsou dva systémy, které jdou víceméně dnes už proti sobě. Takže to, co je technicky efektivní, to většinou už dneska tržně efektivní není. Ale každý ekonom v televizi ti začne vykládat o tom, o takzvaném hospodářském růstu, o různých prostě finančních transakcích a podobně, ale to prostě s ekonomikou vůbec nesouvisí. Jo, to je vlastně ta tržní efektivita, můžeme říkat tržní ekonomika, ale není to ekonomické. Jo, ne, a už vůbec se to netýká ekosystému. Málo který ekonom se vůbec dotkne ekosystému, protože účetnictví z ekosystému, kdyby zařadil, tak nic není rentabilní. Všechno vlastně je v deficitu. Jak už jsem řekla, je to analýza OSN, to není můj výmysl, to prostě vyšla nějaká zpráva v nějakém roce, já už nevím kterým, když se dělala kalkulace a zjistilo se, že žádná korporace na planetě není výdělečná, pokud by se do ní zahrnulo účetnictví planety Země. Jo. A jako všichni žijí na dluh, žijeme vlastně na ekologický dluh a pořád ten dluh narůstá. Jo, a některé škody jsou bohužel nevratné. Takhle funguje trh. Nelze to vyřešit žádnými politickými řešeními nebo tahanicemi, žádnými záplatami, je to jenom zmírňování, protože ta regulace, kdyby nebyla vůbec žádná, tak už tady nejsme.
Ano, to máš naprostou pravdu. Máš naprostou pravdu, kolik máme hodin, já tady jenom píšu kolegovi, že už budeme končit. Tak trochu, přesně, ano. Dnešní pořad, moment. No, vydá se mi chce i kýchnout hezky. jsem si odkejch. Dnešní pořad teda s Petrem Taubingerem byl opět o tom, jak se dneska věci mají, jak se svět vlastně má, jak by se mohl mít lépe, kdyby známe to všechno. Ale to je věčné téma a nedá se s tím nic jiného dělat, než to stále a stále opakovat dokola, protože jinak to prostě nejde. Jak bychom byli rádi, kdyby už jsme to nemuseli opakovat stále dokola. Kdyby už to...
Kdyby ty diskuze byly v hlavním proudu mediálním, to by byla paráda.
Ale hlavně, aby to mělo, aby to uchopili moderátoři, který tomu trošku fandí. Jo, pokud by to bylo v nějakém hlavním proudu jenom proto, aby se lidi bavili, jako, tak to taky není ono, ano. Jde o to, že by to mělo trochu tím lidem přinést samozřejmě. No, co dál? Máme 58.
No tak skoro. Já říkám, ten hlavní proud, tam je samozřejmě, to byl vtip, protože tam se to nemůže dostat z pochopitelných důvodů. V rámci systému se to tam nikdy tyhle ty věci nedostanou, protože je to možná někdy, až bude ještě hůř, než je teď, až, nebo já nevím, co by se muselo stát. Nevěřím tomu, že by se to stalo změnou vedení ve vládě, nebo že by někdo byl tomu nakloněn. Z toho, co teďka sledujeme, nebo co je vidět v té politické reprezentaci obecně i v té alternativní, není tam žádný nástin nějakého strukturalismu nebo hlubších diskuzí na téma, jak nastavit systém, aby byl udržitelný. Jo. Prostě to jsou témata přitom klíčová, jo, životně důležitá, ale v těch hlavních proudech ani. Já to prostě nevnímám, že by to někde bylo. Jo, ať i na té alternativě. Jo. Takže no, jenom taková úzká skupina, bych řekl.
Říkám,
jo,
ono se to... My, ani my nemůžeme dělat jenom takovéto pořady, protože v tu chvilku by nás opravdu za chvilku poslouchalo opravdu pár lidí, doví, jestli. Ne, že by nám na tom nějak moc záleželo, protože my tu nejsme kvůli reklamám, takže je to svým způsobem úplně jedno, ale přece jenom, aby to dávalo nějaký smysl. A ty lidi za chvilku by stejně odpadli, který by poslouchali, protože už to všechno znají a nepotřebují to poslouchat stále dokola. Takže je to o tom, že se chytnou 2-3 lidi, kterým to něco řekne, třeba jako ta posluchačka, která dneska volala, to bylo docela dobré, že zavolala a prostě bude se to rozvádět, rozvíjet dál. A to je všechno, co pro to v současné době můžeme dělat, protože opravdu nemá smysl někam chodit na náměstí, demonstrovat a to je úplně k ničemu, takže asi tak, vážení. My určitě se s Petrem domluvíme potom do pořadu, jak teď skončím, na dalším pokračování někdy za měsíc, nebo doví jak ještě, za kdy to bude a zase si budeme povídat a prakticky to bude zase velmi podobné, protože co jiného vám můžeme sdělit. Tak, mějte se moc krásně, Petře, já děkuju, moc se s tebou loučím a jak jsem říkal, zítra se uvidíme u pořadu o Mauriciu, nazval jsem ho krásné a strategické místo. To něco bude napovídat, o čem zítra bude taky řeč, když se budeme bavit o ostrově Mauricius v Indickém oceáně. Petře, děkuji moc, měj se moc krásně a zase za nějakou dobu ahoj a jak říkám, ještě vydrž mi tu, já připojím, předám teď vysílání taktéž Petrovi Václavovi do studia Midgard, který vám bude další 2 hodiny, myslím, že se svým hostem Míšou dál povídat už určitě na jiné téma ale to tak má u nás na svobodném vysílači být. Mějte se moc a moc krásně. Ahoj, ahoj. Z plzeňského studia. Ahoj.
Zdravím.